რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, 8 საათია თბილისის დროით, რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს თქვენთან ერთად იწყებს მუშაობას. შესაბამისად, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შაუგულიძე.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, დილის ეთერი კი დღის 12 საათამდე და 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთებათ, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე. ასე ვფიქრობ, რომ წინ ნამდვილად საინტერესო ეთერი და გადაცემები გველოდება.
ნამდვილად მრავალფეროვანი ეთერი, ყველა მსმენელისთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია. ჩვენ შევეცდებით ნამდვილად, რომ ეს 2 საათი ძალიან მხიარულად და ხალისიანად გავატაროთ ერთად. FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა ეთერში და დილის 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნებით. როგორც ნასტასიამ თქვა, ნასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შაუგულიძე დარჩით ჩვენთან ერთად.
აქვე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ, რადიო თავისუფლება .gr. აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები, ასევე ყველა სხვა მასალა, რაც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც ტრადიციულად ამ დროისთვის დათო გაგვაცნობს.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. ხმათა უმრავლესობით პროკურორთა საბჭოს წევრები არიან გიგა ძნელაძე, ნათია სონგულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე და თბილისის პროკურორის მოადგილე გიორგი გაბოძე. საბჭოში 8 პროკურორი წევრია გათვალისწინებული, დანარჩენი 2 წევრის გამოსავლენად საარჩევნო პროცედურა დღეს დილიდან განახლდება. იგივე პროცედურის გათვალისწინებით დღესვე იქნება გამოვლენილი საბჭოს კიდევ 2 წევრი პროკურორი. არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით 438-მა მოქმედმა პროკურორმა და გამომძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პრეზიდენტი კი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე გლობალური უსაფრთხოების თემაზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიური და ურღევი მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ისრაელს შორის საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივებზე. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანი რომ ისრაელის მხრიდან არის დაინტერესება მშენებლობის უძრავი ქონების ინფრასტრუქტურის სფეროებით. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში გუშინ დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა გააფრთხილა ერაყში ვიზიტისას ბაღდადი, რომ რუსეთის საჰაერო ჩარევამ შესაძლოა დააჩქაროს ამერიკის სამხედრო საჰაერო მოქმედებების დასრულება რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში, რომელსაც ამერიკა უკვე წელიწადზე მეტი ახორციელებს. რუსეთმა ზაფხულში დაიწყო რიგით მეორე საჰაერო ომი სირიაში აჯანყებულების ტერიტორიიდან განდევნის მიზნით, თუმცა დასავლეთის განცხადებით რუსული რაკეტები არ აზიანებენ რადიკალ ისლამისტების დაჯგუფებებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადმა განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრის პროგრესის მისაღწევად მის ომში რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ის თანახმა მიიღოს რუსეთის საჰაერო დახმარება. დანფორდის განცხადებით ვაშინგტონი შეაშფოთა ერაყის სურვილმა ჩართოს რუსეთის საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკას არ სურს კონდეს ურთიერთობა რუსეთთან ერაყთან მიმართებაში, თუმცა ამერიკამ მიიღო გარანტია ერაყის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ ამ ეტაპზე არ არის საჭიროება ერაყმა დახმარება სთხოვოს რუსეთის საჰაერო ძალებს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოსაწვევს, ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი სამხედრო თვალსაზრისით. ჩვენ ვაკეთებთ ვაკეთებთ არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას. სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს, პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტრ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემა დილის 10 საათამდე იქნება ეთერში და გვინდა ახლა მოკლედ მოგახსენოთ იმ თემების შესახებ, რომელზეც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ.
ემიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია საპატრიარქოსთან.
მაჭახელას მოსახლეობა ხეობაში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგია.
რა მოთხოვნები აქვთ ქუთაისელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ?
ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობა ხელისუფლებას ყურადღებას სთხოვს. სახლი, სადაც 8 ოჯახი ცხოვრობს, ავარიულია.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით თეკვასა და გურჯაანში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარეებს არ იცნობს.
პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაცია დაიშალა. პარტია სრული შემადგენლობით 70 წევრით კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში გადავიდა.
და ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური მედიის მიმოხილველები.
ახლა კი 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გვინდა გუშინ მომხდარ ამბავზე შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. გუშინ 20 ოქტომბერს მიგრანტ ქალთა მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა საპატრიარქოსთან. აქციის მიზეზი პატრიარქის საკვირაო ეპისტოლე გახდა, სადაც მას აზღვარგარეთ წასული ქალების შრომა, როგორც ბანკიერი წესი, ისე შეაფასა და მათ უკან დაბრუნებისკენ მოუწოდა. აქციაზე მიგრანტთა შვილები, აქტივისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადათ ბინათ ქალებისთვის, ვისაც ოჯახის სარჩე და სხვა ქვეყანაში წასვლა მოუწია. ნინო თარხნიშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი, იმყოფებოდა აქციაზე. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეძებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები, სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. ბევიასულიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბევი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, გიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმატურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაკი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარ-შვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყვეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.“
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9% ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ბენი ხაბინიძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდებოდა ალბათ დაჯერება მათ ნაპირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს რომ მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეძღვნება. თუმცა როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შედეგების თვალსაზრისით, ახლა ჩვენ სოციალურ პროექტში მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საცალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაზრობაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პატაშავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში მავით. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქტად. სამწუხარო თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33000 ქალია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ ამ და სხვა მასალების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ჩვენ კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალების, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს გადაცემაში საკმაოდ ბევრი ამბის მოსმენა შეგიძლიათ რეგიონიდან. წინ გვაქვს ხუთი სიუჟეტი, ხუთი სხვადასხვა ამბის შესახებ, ასე რომ აუცილებლად დარჩით ჩვენთან ერთად. თავისუფლების დილა დილის 10 საათამდე იქნება თქვენთან ერთად. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ კარგი განწყობისთვის და ცოტაოდენი განტვირთვისთვის და დაკიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში.
Natalie Cole, This Will Be, სიმღერა სომხია, სწორედ აი ამ სიმღერით გვამხნევებდა და გვანებივრებს უკვე დილიდან. 8:15 შესრულდა თბილისის დროით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაუგულიძე გაგვაცნობს და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში მოусმინოთ მარიამს.
დასავლეთ საქართველოს დღეს ისევ მზიანი და თბილია მინდიალის, აღმოსავლეთ საქართველოში კი აცივდება და თან იცვიმებს. მაგრამ ბათუმში დღეს აღარ იცვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 24 გრადუსამდე გათბება. სოხუმშიც უმეტესად უნალექო დღე და 23 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი. კარგი ამინდიალით ზუგდიდელებსაც ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გათბება, თუმცა შეიძლება ხანდახან ცაზე ღრუბლებიც გამოჩნდნენ. ფოთშიც მოიღრუბლება, თუმცა დღე წვიმის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსამდე იქნება. ოზურგეთშიც უნალექო დღე და 25 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში 19 გრადუსის ითბო იქნება. ლენტეხში კი მხოლოდ 16 გრადუსის ითბო და თან მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში კი კვლავ მზე ანათებს და ჰაერიც 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს ცხინვალში. აქ ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს. მცირე წვიმა გორშიც მოსალოდნელია და ჰაერიც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გათბება. გრილი და ისევ ღრუბლიანი ამინდი იქნება თბილი. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება და შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. იწვიმებს სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავშიც 16 გრადუსის ითბოა ნავარაუდები. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც წვიმა და 16 გრადუსის ითბოა მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შაუგულიძე, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანასტასია არაბული და თქოერძე და მარიამ შაუგულიძე განაგზავნეთ მუშაობას. ახლა თბილისიდან დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. მაჭიხელას მოსახლეობა ხეობაში ჰესების მნიშვნელო მშენებლობის წინააღმდეგია. აქ მცხოვრებები ამბობენ, რომ მშენებლობა ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს და ხეობა მოსახლეობისგან დაიცლება. ადგილობრივების ინფორმაციით ჰესები მშენებლობას ყაზახური კომპანია გეგმავს. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ხელვაჩაურში მაჭახლის ხეობის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას მოუწოდეს ყაზახ ინვესტორებს ხეობაში ჰესების მშენებლობის ნება არ დართონ. მათი ინფორმაციით ინვესტორები მდინარეზე მაჭახელა ჰესი 1-ის და მაჭახელა ჰესი 2-ის მშენებლობას გეგმავენ. ადგილობრივების თქმით 12 კილომეტრიან გვირაბში წყლის უმეტესი ნაწილი მოექცევა, რაც ხეობის უწყლოდ დარჩენას და ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს.
ხალხი იღუპებით, ექსასი მოსახლეა. გახდება ტოლვილი მთავრობის სარჩენი, სახელმწიფო სარჩენი, მთავრობა ისეცხავს სარჩენი ბევრი. და ამიტომ ვითხოვთ, რომ არ დუმტკიცონ ის პროექტი. შეაჩერო.
ის, რაც სამასლიანმა ბატონობამ ვერ დააკლო, ვერ ავნო ჩვენ ხეობას, ნუ გააკეთებენ ჰესების მშენებლობით. იმიტომ რომ ჰესების მშენებლობა გამოიწვევს მრავალ ბუნებრივ კატაკლიზმებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოსახლეობის მიგრაციას. დაიცლება მოსახლეობა ხეობიდან და გახდება მკვდარი ხეობა.
მოსახლეობის ნაწილმა, რომლებიც მდინარის განაპირას საკალმახე მეურნეობების გაშენებას გეგმავდა, სამუშაოები შეაჩერა. მათი თქმით, აუზებისთვის ათასობით ლარი დახარჯეს, თუმცა მდინარის გარეშე დარჩენილ ხეობაში მეურნეობა ვერ განვითარდება. პრობლემები შეექმნება მეფუტკრეობასაც.
მაჭახლის ხეობაში დღესდღეობით 40%-ზე მეტი მისდევს მეფუტკრეობას. თუ ქესების შენებლობა, როგორც საუბრობენ, ასე დაიგეგმოდა მდინარე გაქრა და გვირაბით გაიყვანეს წყალი და მისი მტვერი მოსპობს ყვავილოვან მცენარეებს, მეფუტკრეობას ელოდება განადგურება და მოსპობა. და ეს ხალხი დარჩება უშემოსავლოდ და არ საფლი და ასფუტკარი ვეღოლება. გვირაბის გაყვანის დროს გაქრება ზედაფენა წყლები და რატომ მიწის ქვეშოსაც დაიწყება აფეთქებები. ისეც აქ მთაგორიანი ადგილი არის მაჭახლის ხეობა და მიეცემება ხეობას ბზარი, გაქრება ზედაფენა წყალი. წყალი როდესაც 12 კილომეტრზე მოხვდება გვირაბში და გაქრება კალმახი.
მაჭახლის ხეობის როგორც ტურისტული მარშრუტის გაქრობაზე საუბრობენ ეთნოლოგები. ენვერ ნაგერვაძის მიაჩნია, რომ მე-12 საუკუნის ძეგლი, თაღოვანი ხიდი და ციხესიმაგრე, რომელიც ხეობის ისტორიას ქმნის, მნიშვნელობას დაკარგავს.
თაღოვანი ხიდი, ეს კიდევ თამარის პერიოდში აგებული ხიდია და ჩვენ დიდებულ მომავალზე გაღადებ. ანალოგიური ამის დანახიდი არის დაახლოებით 3 კილომეტრში აქედა. უცხოროდ აინახავს მშრალ ადგილს ამის დანახიდს, ხიდებს. რა უნდა უთხრათ, სირცხვილი სად უნდა დავიდეთ? რომ ოდესღაც ხან გადიოდა მდინარე და წყალი. ეს საშინელება, ეს ერის ტრაგედია, არამარტო ხეობის ტრაგედია.
ინვესტიციის განხორციელებას მიესალმება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, თუმცა არა ხეობის ინტერესების ხარჯზე. ნადიმ ვარჩანიძე მდინარის დაშრობის წინააღმდეგია და მოსახლეობის პოზიციას სრულად იზიარებს.
მდინარე არ უნდა დაიკარგოს, მდინარეში თევზი უნდა იყოს, მდინარეში წყალი უნდა იყოს და თან ჰესიც უნდა იყოს. ჩვენ აი ამ პრინციპის მომხრე ვართ და ესეთი, ასე ვთქვათ, ანალოგიური შემთხვევები არის გაკეთებულო და შეიძლება რომ გაკეთდეს. მაგალითად მდინარე ჩოროხზე, აჭარის წყალზე მოგესწროთ, კეთდება კაშხალური ტიპის ჰესები.
მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორის მხრიდან არც ერთ უწყებაში ჰესის მშენებლობის შესახებ განაცხადი ჯერ არ დაფიქსირებულა, მოსახლეობა ირწმუნება, რომ ყაზახური კომპანიის წარმომადგენლებმა ხეობაში არაერთი კვლევა და აზომვითი სამუშაო ჩაატარეს.
ეს ხო ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მაჭახელის ხეობიდან. ამასობაში 8:21 შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი არის ჩვენი საიტის მისამართი. ასე მოიწონეთ ჩვენი გვერდით Facebook-ში, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში. ეხლა ჩვენ სტივ ანდერს მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი ეთერი. წინ კიდევ სიუჟეტი გველდება ამჯერად ზუგდიდიდან. Steve Wonder's Most Minute Superstation, ამ სიმღერის ბევრი cover ვერსიაც არსებობს და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მე რომელიც მომწონს ეს Stefan Heisman-ის მიერ შესრულებული არის და ჩვენ შემდეგ ეთერებში ამის საშუალება გვექნება რომ ის მიერ შესრულებულ აი ამ სიმღერასაც Most Minute.
მე ტატოსაც ანუ ჩვენი ხმის რეჟისორსაც ბოწოს ეგ ვერსია ანუ შეთანხმდით და ასე რომ მოვუსმენთ შემდეგ დღეებში. ახლა კი ისევ რეგიონებში რეგიონული ამბები მოვისმინოთ. ამჯერად სამეგრელოში გადავინაცვლოთ, პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაცია დაიშალა. პარტიას სრული შემადგენლობით 70 წევრით კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში გადავიდა. ამის შესახებ თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე ნუგზარ შუშანია დღეს კოლეგებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. პარტიის დატოვების მიზეზად ქართულ ოცნებაში გადასულებმა თავისუფალი დემოკრატების შეცვლილი პოლიტიკური შეხედულებები დაასახელეს. თეშონია მუშაობდა, რადიო ათინათის კორესპონდენტი ამ თემაზე მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაცია ლიკვიდირებულია. აღნიშნული შესახებ ხობში გამართულ ბრიფინგზე ამავე პარტიის რაიონული ორგანიზაციის უკვე ყოფილმა ლიდერმა ნუგზარ შუშანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. შუშანია პარტიის ლიკვიდაციის მიზეზად თავისუფალი დემოკრატებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსს ასახელებს. ნუგზარ შუშანიას თქმით, მისთვის და ხობის ორგანიზაციის 70 წევრისთვის მიუღებელია პარტიის ლიდერების ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამის მაგალითად მან გუშინდელი დღე მოიყვანა, როდესაც ბუკა პეტრიაშვილი და პარტიის სხვა ლიდერები რუსთავი ორის მხარდაჭერას ღიად გამოხატავდნენ. მისი თქმით, რუსთავი ორი არ არის დამოუკიდებელი მედია და ის ნაციონალური მოძრაობის მთავარ უპორად დღემდე ითვლება.
რაიონში თავისუფალი დემოკრატები სრული ლიკვიდაცია მოხდა. ჩვენ სრულად გადავედით 70 პარტიის წევრი და 200-მდე ხარდაჭერი ქართულ ოცნებაში. იმიტომ რომ ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია თავისუფალი დემოკრატების დღევანდელი პოზიცია, როდესაც ქართული ოცნება კოალიციიდან გამოვიდნენ თავისუფალი დემოკრატები, ჩვენ არ დაგვიტოვებიათ, წავედით ბოლომდე, ერთად უნდა გვებრძოლა გამარჯვებისთვის, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსის გამო ჩვენ ყველა ერთად გადავდივართ ქართულ ოცნებაში. ეს ჩვენ იმდა გავაკეთეთ ეს განცხადება, იყო იქ რამოდენიმე დაძაბული საუბარი და ფიცინწავს ბოლო მაკვირებს. არა, ჩვენ არ ვერთიანდებით თო ნაციონალებთან. ეხლა შეიძლება არ გაერთიანდნენ, მაგრამ პარლამენტში რო შევნენ, ერთ კოალიციას შექმნიდნენ და ერთად იქნებოდნენ. და ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ვებრძოდით ნაციონალურ მოძრაობასაც, დღესაც ვაგზერებთ ბრძოლად.
აი რა განაცხადა აწ უკვე პარტიის ყოფილმა წევრმა.
როდესაც ჩვენთვის იყო ბრძოლა დაწყებული ნაციონალების წინააღმდეგ კოალიციურად ყველაფერი გავაკეთეთ ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, როდესაც კოალიცია დატოვა თავისუფალმა დემოკრატებმა, ჩვენ ისევ ვაგრძელებთ თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად ბრძოლას, მაგრამ რაც ხდება ბოლო დღეების განმავლობაში, ეს ინციდენტები ჩვენთვის ყველაფერი არის მიუღებელი. იმ რეჟიმს, რომელსაც რამდენი ხნის განმავლობაში ვებრძოდით, ჩვენ მაგას არ მივცემთ არავის მაგის უფლებას, რომ ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ალიანსში იყოს ვინმე.
თავისუფალი დემოკრატების რიგები ხობში პარტიის 70-მდე წევრმა და 200-მდე მხარდამჭერმა დატოვა. პარტიის ყოფილი ლიდერის თქმით, მათ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მხარს 200-ზე მეტი ადგილობრივი მხარდაჭერიც ეთანხმება. თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაციის 70 წევრი და 200-ზე მეტი მხარდამჭერი დღეიდან ქართული ოცნების რიგებს შემოუერთდა. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ახლა კი 8:00 და 29 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 8:00-დან 9:00-მდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თქვენთვის ამ დროის განმავლობაში მუშაობთ მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარია შავგულიძე. ახლა კი ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ვინაიდან 8:00 და 30 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს ტრადიციულად დათო ქორიძე გაგაცნობთ.
Прокурорთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია, გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველ მოსახლეობა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. პენტაგონის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმ სირიაში ფრენის უსაფრთხოების თაობაზე იმ მიზნით, რომ თავიდან იქნა საცილებული რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაციის შესაძლო ინციდენტები. დოკუმენტები აწესრიგებს პილოტიანი და უპილოტო საფრენი აპარატების მოქმედებას სირიის საჰაერო სივრცეში. ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოიყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება თავისუფლების დილა, 8:31 წუთი შესრულდა, ახალი ამბები და სპორტულ ამბებზე უნდა გადავინაცვლოთ. ოთარ მაღლაკელიძე, ჩვენი სპორტული მიმოხილველი უკვე ჩვენთან ერთად არის. ოთარ, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის. უეფა ჩემპიონთა ლიგაზე 8 ჯგუფიდან 4-ში მესამე ტურის შეხვედრები გამართა. გუშინ წინასამატჩო მიმოხილვაში გითხარით, რომ განსაკუთრებულ ინტერესს ლონდონის არსენალისა და მიუნხენის ბაიერნის დაპირისპირება იქცევდა და ამ მატჩმა მართლაც გაამართლა მოლოდინი. არსენალმა, რომელსაც ჯგუფური ეტაპის ორი ტურის შემდეგ ანგარიშზე ქულაც არ ჰქონდა, პირველი გამარჯვება სწორედ ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტთან მოიპოვა. ბაიერნი კი მესამე ტურს მაქსიმალური შედეგით შეხვდა და გუშინ ლონდონის Emirates Stadium-ზე მიმდინარე სეზონში პირველი მარცხი იწვნია. ანგარიში 67 წუთზე ოლივიე ჟირუმ გახსნა, მატჩის მიწურულს კი მესუთი ოზილმა მასპინძელთა უპირატესობა 2-ამდე გაზარდა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა. ამრიგად არსენ ვენგერის გაწვრთნილმა გუნდმა ცუდი სტარტით იმედგაცრუებულ შემატკივარს 5-10 გამოუკეთაოდნაო, მაგრამ მთავარ მიზნამდე პლეიოფამდე ჯერ კიდევ შორი და რთული გზაა, რადგან გუშინვე ეხს ჯგუფის მეორე თამაშში არსენალისთვის ნაკლებად სასურველი შედეგი დააფიქსირდა. საბერძნეთის ოლიმპიაკოსმა ზაგრების დინამოს სტუმრად 1-0 მოუგო და სამი ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს. ი ჯგუფში ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ. კატალონიელებმა წუხელ ბელარუსის ბატეს მეორე ტაიმში ივან რაკიტიჩის მიერ გატანილი ორი გოლით 2-0 მოუგეს, 7 ქულა დაუგროვდათ და უახლოეს მდევარს ბაიერ ლევერკუზენს 3 ქულით გაუსწრეს. გერმანელებმა კი გუშინ ბაი არენაზე რომასთან მატჩში 4 გოლი გაიტანეს, თუმცა თავადაც ამდენივე გაუშვეს. თამაშის 20 წუთზე ბაიერ ლევერკუზენი მექსიკელი ლეგიონერის ხავიერ ერნანდესის დუბლით უკვე 2-ბურთიანი უპირატესობით იგებდა, მაგრამ ტაიმის ბოლოს ტავლოზე უკვე 2-2 ეწერა სტუმართაგან. ასევე დუბლი შეასრულა დანიელე დელ-დე-როსიმ. რომამ შესვენების შემდეგ კიდევ უფრო გაზარდა თავის ზეწოლა მეტოქეზე, დროის 20-წუთიან მონაკვეთში კიდევ ორჯერ აიღო ბაიერ ლევერკუზენის კარი, თითქოს 3 ქულას გაინაღდა, მაგრამ 85 და 86 წუთებზე ორი გოლი გაუშვა და საბოლოოდ ქულას დასჯერდა. ჯგუფში პორტუგალიის პორტუმ, თელავივის მაკების, აბუბაკარის და ბრაიმის პირველ ტაიმში გატანილი გოლები 2-0 მოუგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი კიევის დინამოსა და ლონდონის ჩელსის შორის უგოლოდ დასრულდა. სამი ტურის შემდეგ პორტუს 7 ქულა აქვს, დინამოს 5, ჩელსის 4, მაკაბის ანგარიშზე კი ჯერჯერობით ქულაც არაა. დაბოლოს H ჯგუფსეც, სადაც სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა უკვე თითქმის გაინაღდა პლეიოფის საგზური. რუსებმა გუშინ საფრანგეთის ლიონს 3-1 მოუგეს და სამი ტურის თავზე 100%-იანი მაჩვენებელი აქვთ. ზენიტს 3 ქულით ჩამორჩება ვალენსია, რომელმაც ასევე საშინაო შეხვედრაში გუშინ ბელგიის გენკი დაამარცხა 2-1. სავარაუდოდ ჯგუფიდან გასვლა არც ვალენსიას უნდა გაუჭირდეს, რადგან ლიონს და გენკს უკვე 5 ქულით უსწრებს. ამ ჯგუფში მეოთხე ტურის ამ ჯგუფებში უფრო სწორად მეოთხე ტურის შეხვედრები 4 ნოემბერს გამართება. დღეს კი დარჩენილი 4 ჯგუფის 8 თამაში გველის გამოვარჩე პარი სენ-ჟერმენის და მადრიდის რეალის დაპირისპირებას. ორივე გუნდს 2 ტურის შემდეგ 6-6 ქულა აქვს. საინტერესო თამაშების შედგება სიკვდილის ჯგუფად წოდებულ დი ჯგუფშიც. იუვენტუსი მიუნხენ გლადბახის ბორუსიას უმასპინძლებს, მანჩესტერ სიტი კი სევილიას.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. ოთარი მომდინო საათში ჩემოგვიერთდება. ეხლა კი ტრადიციულად ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე გვეტყვის, თუ საიდან ექნება დღეს ჩართვა. მარიამ,
დათა, მე დღეს შევეცდები, რომ მშობლებისთვის ერთ ძალიან საინტერესო თემას შევეხო. ანასტასიას დააინტერესებს ალბათ, როგორც ორი შვილის დედას. დღეს გადავწყვიტე, რომ ბავშვების სათამაშო მოედნები დავათვალიერო თბილისში. საერთოდ ჩემი პირადი გამოცდილებით, რაც მე მინახავს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს უბრალო სათამაშო მოედნები, მე არ გულისხმობ გასართობ პარკებს, სხვადასხვა ატრაქციონებით, უბრალოდ სხვადასხვა უბანში მდებარე სათამაშო მოედნები, ისეთი კეთილმოწყობილია, ისეთი უსაფრთხოა ბავშვებისთვის და თან ყველა გასართობის საშუალება და საქანელა იქნება ეს თუ სხვადასხვა სათამაშო მოწყობილობა ისე არის დამონტაჟებული და ბავშვის განვითარებას, გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებას ისე უწყობს ხელს, რომ ალბათ სხვა პარკში ან ატრაქციონზე წასვლა აღარც არის ხოლმე საჭირო, იმისთვის რომ ბავშვი გაერთოს, დაისვენოს და თან უსაფრთხოდ იყოს. თბილისში სხვადასხვა უბნებში მდებარე პატარა სათამაშო მოედნები ძირითადად ერთმანეთის მსგავსია, სულ რამდენიმე სახის სათამაშო დგას და თან ხშირ შემთხვევაში არც თუ ისე სანიტარული მდგომარეობა არც თუ ისე კარგია.
გარდა ამისა, მარიამ, ალბათ გეცემოდა თვალში ის განსხვავება, რაც ევროპულ სათამაშო მოედანსა და აქაურ შორის არის, იქ ხის მასალა ბევრად ჭარბობს, მაშინ როცა საქართველოში აბსოლუტური უმრავლესობა დაბალხარისხიანი პლასტმასით ან პლასტიკატით არის გაკეთებული, რაც ხადია ბავშვებისთვის არც ისე კარგია.
არის სასარგებლოა და არც უსაფრთხოში ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე თბილისის სათამაშო მოედნებს ვეწვიო და საერთოდ გავიგო დადიან თუ არა მშობლები დილაობით იქ თავის ბავშვებთან ერთად და რას ფიქრობენ ისინი, როგორ სათამაშო მოედნებს ისურვებენ და რა პრეტენზიები აქვთ იმ გასართობ მოედნებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათთან მათ სახლთან ახლოს არის. ასე რომ სათამაშო მოედნიდან სატელეფონო ჩართვით მეორე საათის ბოლოს დავბრუნდები.
ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო ჩართვა და ამ ჩართვაზე ერთი ვიდეო გამახსენდა, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, ერთი ქალბატონი რომ ამბობს, რომ შეერ ბავშვ დასვავო ამ საქანელაზე, ტრიალებს და გული აერევაო, სპეციალურად არისო ესო სახელმწიფოს მიერო შექმნილიო მსგავსი საქანელებიო. ეს ვიდეო ძალიან ცნობილი არის და
ეგ არა, მაგრამ ეს სოციალურ ქსელში სულ საბავშვო მოედნების ხსენებაზე რუსეთშია გადაღებული, სადაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში გაკეთებული ვითომ სათამაშო დანა გარებში ზრდასრული ადამიანები ერთობიან, ეს არის საშინელი რკინის დაჟანგებული იმდენად მოუხერხებელი ნანადგარები, რომ ეს ყველაზე ბოლოს შეიძლება უწოდო ბავშვის გასართობი. ზრდასრული ადამიანებიც კი საშინელება ემართებათ, როდესაც იქ არიან. კარგია, რომ ჩვენ აღარ ვართ, მოკლედ აღარ გვიწევს საბჭოთა რეალობაში ცხოვრება და ბევრად უფრო
პლასტმაზე გადავედით.
კი, დაჟანგებული რკინიდან პლასტმაზე გადავედით, ეს ნამდვილად კარგია. თუმცა მგონია რომ მარიამს დღეს უფრო მეტი ძიძა დახვდება საბავშვო მოედანზე, თანაც ცოტა აედრეა, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით ბავშვები შედარებით გვიან გამოყავთ ხოლმე, მაგრამ ვინც დაგხვდება, მე მგონი განსაკუთრებით ყოჩაღი იქნება, იმიტომ რომ 10-ის ნახევარზე ბავშვს უბრალოდ ისეთი ადამიანები არასეირნებენ. ასე რომ წარმატებები მარიამს, დარწმუნებული ვარ, არა მხოლოდ მე, არამედ ბევრი მშობლისთვის იქნება ეს თემა საინტერესო. ასე რომ აუცილებლად დაგველოდეთ მომდენო საათში მარიამი სატელეფონო ჩართვით დაგვიბრუნდება.
ნამდვილად. ახლა კი ისევ დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, ამჯერად ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობა ხელისუფლებას ყურადღებას სთხოვს. სახლი, სადაც 8 ოჯახი ცხოვრობს, ავარიულია, არ აქვს არც კანალიზაცია და არც ელექტრომომარაგება. ადგილობრივები იმ პრობლემებზე ყვებიან, რის გამოც მათ ყოფნა ყოველდღურად სულ უფრო სარისკო ხდება. მოусმინოთ
სიუჟეტს.
დაზიანებული ფანჯრები, დაბზარული კედლები, ასე გამოიყურება ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ბარაკული ტიპის ბინები. შენობაში არ ფუნქციონირებს საკანალიზაციო სისტემა. მოსახლეობა მოახლოებულ ზამთარში შიშითელის. მიუხედავად არაერთი პრობლემისა, მშვიდობის ქუჩის ბინადრები პირველ რიგში ელექტროენერგიის პრობლემის მოგვარებას მოითხოვენ. თითქმის მესამე წელია მის გარეშე უწევთ ცხოვრება. როგორც თავად ყვებიან, იმის გამო, რომ აღნიშნული ბინის მესაკუთრეები არ არიან, ელექტროენერგიის გამოყენების უფლება ეზღუდებათ. ისინი ხელისუფლებას, ენერგოპრო ჯორჯიასთან შუამდგომლობას თხოვენ.
პრობლემაა ჩვენთვის უშიქობა. ხელი მოვიტეხე უშიქობის გამო, ხამერო მოვდიოდი. დავეცი და ხუთ ადგილზე მაქვს გადატეხილი.
როცა არჩევნებია,
და მაშინ რომ მოდიან უბრალოდ რომ მოვიდნენ ცოტა ყურადღება მოგვაქცია რამდენი ხანია აქა შუქი არ არის წყალი ნორმალურად არ არის ყველანი იყვნენ მაგრამ არაფერი რეაგირება არ იმას უქნიათ
მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ბინაში 10-ზე მეტი მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს ბინადრები ყვებიან რომ თითქმის ყოველდღიურად ქვეწარმავლებისა და მღრნელებს პოულობენ მათი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ეზოს მოწესრიგება
ახანებ ცხოვრობდი და შემომივიდა გველი და სახში ორი მოვკალით ერთი გავგვეკცა. მეზობლების დახმარებით პოლი ავყარე. იმის შემდეგ ყველა მისის მერია მუნიციპალიტეტმა რომ მე რა მდგომარეობაშია, მაგრამ გაიძახიან რომ ეს დახმარება ჩვენ არ შეგვიძლია.
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ რომ ობიექტი რომელიც სოციალურად დაუცველებმა თვითნებურად დაიკავეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და შესაბამისად მათი პრობლემების გადაჭრა მათ არ შეუძლიათ. მერის მოადგილის ნიკოლოზ გრიგოლიას განცხადებით
ჩვენთვის ყოველია აღნიშნული ინფორმაცია აღნიშნული შენობა არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე და კალაკის მუნიციპალიტეტი მასზე კაპიტალური ხარჯებს ვერ გაცეს რა შეეხება სხვა საყოფა ცხოვრებო პრობლემებს ჩვენ შევეცდებით რომ მათ გარკვეულწილად მოუგვაროთ ეს პრობლემა
მშვიდობის ქუჩის ბინადრები მათი პრობლემების უმოკლეს ვადებში მოგვარებას მოითხოვენ და ხელისუფლების დანაპირების შესრულების მოლოდინში არიან თეა ფსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთში
ეს ხო თეა ფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებზე გვიყვებოდა. 8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა გრძელდება 17:04-ზე.
და ახლა ფოთიდან ქუთაისში გადავინაცვლოთ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი დაინტერესდა რა მოთხოვნები აქვთ ქუთაისელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ. ამან გამოკითხვა მოამზადა, მოусმინოთ ქეთის მიერ მომზადებულ გამოკითხვას.
ხშირად გავიგონებთ ფრაზას ადგილობრივი თვითმმართველობა ვალდებულია საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე. ამომრჩეველი კი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს იმ დანაპირების შესრულებას, რის გამოც მათ ხმა მისცეს საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატებსა და ქალაქის მერს. საზოგადოება ნელ-ნელა სწავლობს იმას, რომ თვითმმართველობის განხორციელება არა კაბინეტებში ჯდომა და ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება, არამედ საზოგადოებრივი აქტიურობა და ხელისუფლებასთან ხშირი კომუნიკაცია პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე ერთობლივი მსჯელობა. მით უფრო მასში, როდესაც ბიუჯეტის დარეგმა იწყება. ქუთაისში უკვე მეორე წელია, რაც პრაქტიკაში დაინერგა ბიუჯეტში შესატანი საკითხების საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად განხილვა. გაიმართა რამდენიმე ფორუმი, სადაც განისაზღვრა ის რეკომენდაციები და პრიორიტეტები, რომელთა ნაწილიც აისახა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, თუმცა საზოგადოების დაკვეთის დიდი ნაწილი ჯერ ისევ შეუსრულებელია. რასურს მოსახლეობას, რას მოითხოვენ ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობისაგან? გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა. გამოკითხულთა მოსაზრებები ორ ნაწილად გაიყო: სამუშაო ადგილების შექმნა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მოდით მოусმინოთ ხალხის მოსაზრებებს.
კომუნიკაციები უნდა მოაგაროს საგზაო ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ყველაზე პირველი, რაც აუცილებელია, უნდა მიაღწიონ ყურადღება სისუფთავეს. გაყიდეთ ახლა რიონის სანაპიროს, როგორ იყრება ნაგავი და კაშული არ არის პატრონი.
მინდა სიკეთე იყოს და ყველა მუშაობდეს, მაგრამ საზარმეები არ არის, უცვლოდ მე იმუშაობ.
ხალხასთვისთვის რამე იქნება ისეთ რომ მე ჩემი ცხოვრება მოუჭერნე უკვე, მაგრამ ზები პირველში აიბებო მეწონაში მაცხოვრებელი და ტროტუარი არ აქვს. დავდივა სამანქანო გზაზე. და რა უფრო ახალგაზრდებისთვის გასართობი რაღაცები თუ იქნება, არ შემოგეფანდოს ის ზედას ორი კაკალი დარჩენი ახალგაზრდობა.
მაპირველი დასაქმება თუ რა, ინფრასტრუქტურა ასიათურისია, დასასუყურე არის რა.
მშოვრობის პრობლემა, მაგრამ ეს რა უნდა გაკეთდეს ახლა უმშოვრობა ყველა კერძო მასში გადასაგდება, ხო, რაღაცა სახელმწიფო თვითონ თუ არა აგუშენა, თვითონ თუ არ დაასაქმეს ხალხი, შეუძლებელი იქნება ასე წინსვლა.
კარგი იქნება თუ დასაქმების პროექტი შეიმუშავდება და ხალხი დასაქმდება.
ხალხს მიაქციეს მეტი ყურადღება ეკონომიურად.
ფაქტების პროგრამა რა თქმა უნდა შევარია ხალხი და
შედარება არ არის, კაცო, იქცეობა საქართველოს და იმხობა ცოდვა ადამიანები.
არაფერ პროექტები არ აქვს საუბარი, იმიტომ რომ რაც თქვით, რაც ქონდა დასახული, არაფერი არ შესრულდა.
მომდევნო 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისთვის მსადება უკვე დაწყებულია, თუმცა მოსახლეობასთან შეხვედრები ჯერ არ გამართულა. როგორც ქუთაისის მერიაში ამბობენ საკონსულტაციო საბჭოები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ, აქტიურად არიან ჩართულები ბიუჯეტირების პროცესში. იქნება თუ არა ხალხის მოთხოვნა ასახული ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, ამას 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე არაერთხელ შევეხებით. გეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ისევ თბილისში ბრუნდებით. მადლობა კეთის ესეთ საინტერესო სიუჟეტისთვის.
როცა მსმენელს უთხრათ ის რომ წინ გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი ამჯერად კახეთიდან, თუმცა რამდენიმე წუთში მოусმენთ მას, ასე რომ ვისაც აინტერესებს ეს ამბები დაგველოდოს რამდენიმე წუთი.
ეხლა კი იმისთვის რომ ალბათ დღევანდელი საღამო უკეთ დავგეგმოთ, აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი 8:45 წუთი შესრულდა.
დღეს გალერეა ნექტარში თბილისის მეორე ტრიენალის ფარგლებში იხსნება საკუთარი ოთახი, რომელიც მსურველებსა და აუდიოფილ არტისტებს შესაძლებლობას აძლევს შექმნან საჯარო ჩარჩოში მოქცეული უჩვეულო კონცერტები და პერფორმანსები. დღეს საღამოს 8 საათზე გალერეაში შეგიძლიათ შვეიცარელი არტისტების ფრანცისკა კოხის, რომი რიუგერისა და ვიმ კოხის ჩანაწერების მოსმენა. დღეს 19 საათზე გამართება საჯარო ლექცია საქართველოში საფესტივალო ტურიზმის განვითარების შესახებ ჯემფესტის შემქმნელ გიორგი სიგუ გუასთან ერთად. ლექციას მასპინძლობს სოციალური ბარი და საერთო სამუშაო სივრცე გენერატორი 98. ლექციის დამსწრეები ექსკლუზიურად ნახავენ ჯემფესტის 5-წუთიან ფილმს, რომელიც ჯერ არსად გასულა. დღეს 19:30-ზე საქართველოს მწერალთა სახლში რეჟისორ ნანა ღოღობერიძის შემოქმედებითი საღამო გამართება. გალბატონი ლანა წაიკითხავს სხვადასხვა პოეტების თარგმანებს და საღამოს მუსიკალურად გააფორმებს მანანა მენაბდე. გრძელდება მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალის საჩუქარი. ფესტივალის ფარგლებში დღესაც შეგიძლიათ იხილოთ მიხეილ ჩეხოვის სახელობის რიგი სახელმწიფო რუსული თეატრის წარმოდგენა ხანუმა. სპექტაკლი გრიბოედოვის რუსულ თეატრში 20 საათზე დაიწყება. მისი რეჟისორი და ქორეოგრაფი ალა სიგალოვა გახლავთ. კომპოზიტორი გია ყანჩალი, სცენოგრაფი და კოსტუმების ავტორი კი გიორგი ალექსი მესხიშვილი. რუსთაველის თეატრში კი დღეს გამართება დავით ნიკოლაძის სპექტაკლის კლინიკური ქორწინების პრემიერა. სპექტაკლს რუსთაველის თეატრ ის მცირე სცენაზე 19 საათზე ითამაშებენ და ბილეთის ფასი 12 და 15 ლარი იქნება. ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში მხოლოდ ერთი დღით წარმოდგენილი იქნება უძველესი 8 ხელნაწერი, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში შეიტანეს. ხელნაწერების დათვალიერება შეგიძლიათ 11-დან 8 საათამდე.
მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო აფიშა, იმედი არის რომ დაგვეხმარება იმაში რომ როგორც მოთავულიშნეთ დღევანდელ საღამოს უკეთ დავგეგმავთ. ახლა კი მუსიკალური ამბავის დრო არის. დღეს მუსიკალურ ამბავში ვისაუბრეთ სიმღერაზე His Role Jack Don't you come back. ბედა ჩემი სიმღერები მოკლედ. რომლის ავტორიც პერსი მაიფილდი გახლავთ და 1960 წელს დაიწერა ეს სიმღერა. სიმღერა 1961 წელს უკვე ჩაიწერა რეი ჩარლზის მიერ და ქალის პარტიას რეის მეუღლე მარჟი ჰენდრიქსი ასრულებს. სიმღერა გამოსულიდან უკვირაში ხვდება ბილბორდის 100 საუკეთესო ნამუშევარში და ორი კვირის განმავლობაში არავის უთმოს პოზიციას. გრემის დაჯილდოებაზე იღებს ჯილდოს საუკეთესო რითმ ენ ბლუზის ნომინაციაში ჟურნალმა Rolling Stones-მა ყველა დროის საუკეთესო 500 სიმღერაში 327 ადგილი უბოძა მოკლედ ამ სიმღერას. სიმღერის ტექსტი კაცისა და ქალის დიალოგზე აგებული ტიპიური კამათი სცენაა ცოლქმარს შორის. სადაც სულ ფიქრობდი ხოლმე მაგათი ჩემი მეზობელი ეთერი და ხუჩა ჩხუბის მაგვირად აი ამ სიმღერით რომ ეკამათებოდნენ ხოლმე ერთმანეთს და He's a row jack. ან კიდე მაგალითად აი
ეთერი და ხუჩა რას ფიქრობენ ჩხუბის დროს.
ან კიდე აი ზოგადად ჩხუბის დროს ხოლმე რაღაცნაირად ადამიანები სიმღერით რომ გამოხატავდნენ ხოლმე ამ ბრას მაგალითად აი პოლიტიკოსების ჩხუბი რო იყოს ხოლმე რომელიმე ესეთი R&B სტილის სიმღერაზე ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამავე დროს ახალისოც და ერთგვარი ინოვაციაც იქნებოდა.
როგორ ხდები როგორ მოქმედებს დათოში დილას ადრე ადგომ ხედავ როგორი იდეები მოგდის.
კარგია მოკლედ მოусმინოთ ამჯერად Ray Charles-ის He's a Row Jack სოფლიო ჰიტი მე მგონი.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Ray Charles, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ალბათ შემდეგ კვირებშიც და თვეებშიც ერთხელ მინიმუმ კიდე მოუბრუნდებით ამ ადამიანის შემოქმედებას და უფრო ცვლად მოგიყვებით მუსიკალურ ამბავში. ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ გარდა მუსიკალური ამბავისა, ვიქტორინაც ვითამაშოთ ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში ყოველ დღე ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ვიქტორინის წესები არის ძალიან მარტივი, 2 საათის განმავლობაში მოისმენთ მინიშნებას ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ აი ამ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობაში. ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 რადიო თავისუფლებისგან გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ რა არის თავისუფლების დღიურები, ტრადიციულად ამას ნასტასია გვეტყვის.
თავისუფლების დღიურები არის პროექტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება უკვე 19 წელი ახორციელებს. ეს არის დღიურები, რომელსაც ყოველ კვირაში თითო ადამიანი წერს, სხვადასხვა ადამიანი, ეგ შეხვდებით როგორც ცნობილ ადამიანებს, ასევე შედარებით უცნობ ადამიანებს, ერთგვარი გზა ახალი ადამიანების აღმოჩენისთვისაც. ნახავთ პოლიტიკოსებს, ხელოვანებს, სპორტსმენებს, მოკლედ ყველას, ვინ შეიძლება გაგახსენდეთ. დღიურები ცხადი არის პირობითი სახელი, ვინაიდან ის არის საჯარო, ყოველ კვირა საღამოს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას შეგიძლიათ მოისმინოთ იმ კვირის განმავლობაში დაწერილი დღიურების აუდიო ვერსია, ხოლო ამავე დღეს ვებზე თავსდება აუდიო, ტექსტური და ვიდეო ჩანაწერები. სწორედ ეს ჩანაწერები წლის ბოლოს იკვრება ერთად, ერთ წიგნად გამოიცემა, მზადდება ფილმი, რომელიც წიგს თანახლავს დისკის სახით და სწორედ ამ წიგნს თავის ფილმთან ერთად მიიღებს ის, ვინც დათოს კითხვაზე სწორ პასუხს გაგვცემს. თუმცა დღიურების გაცნობა ცხადია წიგნის გარეშეც არის შესაძლებელი, ვინაიდან რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე პრინციპში ყველა წლის და ყველა კვირის დღიურები უკვე განთავსებულია.
დიდი მადლობა. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ რეჟისორი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. 13 აგვისტოს დაიბადა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი 1899 წელს ლონდონში. მისი ფილმებისთვის დამახასიათებელია შიში, დანაშაულის გრძნობა, იდენტობის დაკარგვა, დაძაბულობის დაკავშირება იუმორთანაც. ერთხელ ბავშვობაში იგი რამდენიმე საათით პოლიციის განყოფილებაში ჩაკეტეს, ამის შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეშინოდა პოლიციელების, მის ბევრ ფილმში ერთ-ერთი თემა უსაფუძლო ბრალდების ქვეცნობიერი შიშიც. 1915 წელს რეჟისორმა ტექნიკურ მუშაკად დაიწყო მუშაობა სატელეგრაფო კომპანიაში, ხატვის ნიჭის გამო იგი სარეკლამო განყოფილებაში გადაიყვანეს, აქ მან პირველად გამოაქვეყნა მცირე მოთხრობები კომპანიის მიერ გამოცემულ ჟურნალში ფსევდონიმით ჰიჩ. Თუ ხვდებით რომელ რეჟისორზეც არის საუბარი, მაშინ 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკოთ და იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და ბუნებრივია სწორი პასუხის ავტორი, საზეიმო ვითარებაში გადმოგცეთ თავისუფლების დღიურებს და გეტყვით სადუნა მოხვიდეთ სტუდიის კუთვნილი პრიზის წასაღებად. 8:45 წუთი. იმ შემთხვევაში, ხო, თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ გამოიცნობთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ რეჟისორს, წინ გველდება მეორე მინიშნებაც, რომელიც უფრო მეტად გაგვიადვილებს აი ამ დავალების გამოცნობას. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ და მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself,
სანამ ჩვენ მუსიკას უსმენდით, უკვე ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული ნუცა ჩუბინიძე, გამოიცნო დღეს პირველმა სწორი პასუხი დათოს კითხვაზე. სწორ პასუხს რამდენიმე წუთში გეტყვით. ახლა კი გვინდა კახეთიდან მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას ეხება და პრობლემატურს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, თელავსა და გურჯაანში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარეებს არ იცნობს. ამ კვლევაში არ შედის გამგებლების ცნობადობის მონაცემები. ახლა სწორედ კახეთის ერთ-ერთ რაიონზე, ყვარლის რაიონზე გიამბობთ, იცნობენ თუ არა იქ გამგებელს. მოვისმინოთ გამოკითხვა.
ადრე დავინახე პირველად, აი აჰ, მაგრამ მეგრე აღარ დამინახავ რამდენ ხარ.
ერთ წელზე მეტი გავიდა, რაც ყვარელში გამგებლად ილიამ ზექალაშვილი აირჩიეს. დღეს კი რაიონის სოფლებში, გავასში და ჭიკაანში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას მისი სახელი და გვარიც აღარ ახსოვს. ისინი ამბობენ, რომ ახლანდელი გამგებელი ბოლოს მაშინ ნახეს, როდესაც ის ჯერ კიდევ გამგებლობის კანდიდატი იყო.
ვერ ვიცნობ, ვერ ვიცნობ. არც დაგვინახიან. არჩევნებზე ყველა ჩამოდის და სულაც ყველა კითხულობს, რომ ხო, არჩევნებზე წინ რომ ხმა მივცა და ხმას ვისაც მივცეთ, მე იკარგება და ვერავინ ვერ ეცოს. ჩვენთვის არავინ არ არის.
ვერ ვიცნობ. აბა ვის მიჩნობთ? რა გახმარებიან?
რავი, ახლა თუ ჩამოსული იყო და რაღაცა, მე არ გამიგია, პირადად მე არ გამიგია და არ ვიცი რა.
არც ვიცნობ გენაცალი, აბა რა უნდა ვიცოდი, არაფერს არ ვიცი. სანამ არჩევნები ხდებოდა, მაშინ მოვიდა. მე არ მოსულა. არჩევნების დრო რომ მოვა, მოვა გენაცვალე, მაგრამ მე როცა ის არის, არავინ აღარ აკითხულობს.
სოფელში შედეგი აკეთებს რაღაცეებს. წყლები გამოიყავ, აგე ბულღები დააყენა, ორი ერთ ქვითარი ერთ აკეთარი.
არც გინახნი, არც ვიცნობ რა ვინაა. ზაზერი შეხვდა, ვერ ვიცნობ.
სოფლებისგან განსხვავებით, ქალაქ ყვარელში გამოკითხული რესპონდენტები ილიამ ზექალაშვილს იცნობენ, თუმცა მისი საქმიანობის შესახებ ნაკლებად სმენიათ.
ბიჭიო კარგი ბიჭია და კარგი გამგებელი, ეს მგონი, არა ვიცი.
რა თქმა უნდა, ვიცნობ, ერთი სკოლა გვაქვს დამთავრებული და
კარგი ბავშვი იყო თავიდანვე, კარგად სწავლობდა და მიაღწია კიდეც წარმატებებს. ახლა მართლა არ ვიცი დღესდღეობით რაიონს რას უკეთებს და რას არა, იმიტომ რომ ჯერ ხო ერთი წელია თუ რაღაცა რაც არის და
არის ახალგაზრდები ჩვენ ჩვეულებრივ. დიდი არაფერი შეუდენი, არაფერი დაუხოცება, რაც არაფს არაკეთებს ოთხკაც ხო ჩვეულებრივ ადამიანია.
თავად ილიამ ზექალაშვილი ზოგადად მედიასთან ურთიერთობას ყოველთვის ერიდება და სხვადასხვა საკითხზე განმარტებებს ჟურნალისტებთან ძირითადად მისი მოადგილე ოთარ ბუჯიშვილი აკეთებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
9 საათი შესრულდა, თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თავისუფლების დილა გრძელდება. თავისუფლების დილა ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე მუშაობს თქვენთვის. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე ვართ ხოლმე თქვენთან ერთად. ამჯერად სტუდიაში, უბრალოდ ამ დროისთვის სტუდიაში მხოლოდ მე და დათო ვართ ხოლმე. მარიამი გასულია იმისათვის, რომ ქალაქის სხვადასხვა ადგილიდან მოგვეწოდოს საინტერესო ისტორია საინტერესო ამბები. დღეს მარიამი საბავშვო მოედნებს სტუმრობს, მისი ჩართვა გვექნება დაახლოებით 45 წუთში, ასე რომ აუცილებლად დაგველოდოთ. დღეს კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მიწურულს. თბილისში იწყება დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი, სწორედ მის დირექტორს ჩართავთ, რომელიც თავად მოგუყვება როგორც საფესტივალო პროგრამის, ასევე ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი ვორკშოპებისა და დისკუსიების შესახებ. ფიქრობთ, საინტერესო იქნება თქვენთვის, გარდა ამისა წინ გვაქვს ახალი ამბები, მუსიკა, რიგი ამბები, რომელიც ვფიქრობთ, რომ დაგაინტერესებთ. ასე რომ ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს დარჩეთ ჩვენთან ერთად 10 საათამდე, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ 18 საათის განმავლობაში, ხოლო დილის ეთერი გრძელდება 4 საათის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ ნინო გელაშვილს გადავცემთ მიკროფონს, შემდეგ ნიკო ნერგაძის პოდკასტი იქნება 11 საათიდან 12 საათამდე. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ ბევრი დრო, არ ატარებთ ამდენ დროს რადიო მიმღებთან, მაშინ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი ჩვენი საიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენთვის სასურველი ყველა ის ინფორმაცია, რაც რადიო თავისუფლების მიერ მზადდება. ახლა კი 9 საათი და 2 წუთი, ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც დათო გაგვაცნობს.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია გუშინ არჩევნების შედეგად. ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლინდნენ. ხმათა უმრავლესობით პროკურორთა საბჭოს წევრები არიან გიგა ძნელაძე, ნათია სონღულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე და თბილისის პროკურორის მოადგილე გიორგი გაბოძე. საბჭოში 8 პროკურორი წევრია გათვალისწინებული. დანარჩენი 2 წევრის გამოსავლენად საარჩევნო პროცედურა დღეს დილიდან განახდება. იგივე პროცედურის გათვალისწინებით დღესვე იქნება გამოვლენილი საბჭოს კიდევ 2 წევრი პროკურორი. არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით 438-მა მოქმედმა პროკურორმა და გამომძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, გლობალური უსაფრთხოების თემაზე, ეკონომიკური ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე საუბრობდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიური და ურყევი მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ისრაელის შორის საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივაზე. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელის მხრიდან არის დაინტერესება მშენებლობის უძრავი ქონების ინფრასტრუქტურის სფეროებით. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში გუშინ დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა გააფრთხილა ერაყში ვიზიტისას ბაღდადი, რომ რუსეთის საჰაერო ჩარევამ შესაძლოა დააჩქაროს ამერიკის სამხედრო საჰაერო მოქმედებების დასრულება რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში, რომელსაც ამერიკა უკვე წელიწადზე მე მეტი ახორციელებს. რუსეთმა ზაფხულში დაიწყო რიგით მეორე საჰაერო ომი სირიაში აჯანყებულების ტერიტორიიდან განდევნის მიზნით, თუმცა დასავლეთის განცხადებით რუსული რაკეტები არ აზიანებს რადიკალ ისლამისტების დაჯგუფებებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადმა განაცხადა პირველ ოქტომბერს პროგრესის მისაღწევად მის ომში რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ რომის თანახმა მიიღოს რუსეთის საჰაერო დახმარება. დანფორდის განცხადებით ვაშინგტონი შეაშფოთა ერაყის სურვილმა ჩართოს რუსეთის საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკას არ სურს ჰქონდეს ურთიერთობა რუსეთთან ერაყთან მიმართებაში, თუმცა ამერიკამ მიიღო გარანტია ერაყის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ ამ ეტაპზე არ არის საჭიროება ერაყმა დახმარება სთხოვოს რუსეთის საჰაერო ძალებს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოსაწვევს, ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტრ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გრძელდება თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გვინდა რომ მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. გუშინ 20 ოქტომბერს მიგრანტ ქალთა მხარდასაჭერი აქცია გაიმართა საპატრიარქოსთან. აქციის მიზეზი პატრიარქის საკვირაო ეპისტოლე გახდა, სადაც მას საზღვარგარეთ წასული ქალების შრომა, როგორც მანკიერი წესი, ისე შეაფასა და მათ უკან დაბრუნდა ნებისკენ მოუწოდა. აქციაზე მიგრანტთა შვილები, აქტივისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ ქალებისთვის, ვისაც ოჯახის საჩენად სხვა ქვეყანაში წასვლა მოუწია. ნინო თარხნიშვილიც იმყოფებოდა აქციაზე, ის თავად გაესაუბრა მონაწილეებს. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოყვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვეტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები, სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამა, ძალიან შემაწუხა. ზეზია სულიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ზეზი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, მიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმადურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაგი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გაიმართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარ-შვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.“
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9% ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ბენი ხალიძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ ნაპირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცემს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენელების თვალსაზრისით, ხა ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ხავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა. სოციალებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საცალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად აღრებაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში ყავით. ზოგადად ბევრი მონაცემის დამუშავების საშუალება არ აქვს აქაც. სამწუხაროდ თვითონ მიზეზს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33000 ქალია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამ და სხვა სიუჟეტების მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებგვერდზე შეგახსენებთ მისამართს რადიო თავისუფლება .g და ვინაიდან ვებ სამყაროს მიმოდექით, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება თავისი გადაცემებით საკმაოდ აქტიურად არის წარმოდგენილი Facebook-ზე. შესაბამისად შეგიძლიათ მოიწონოთ, მოძებნოთ და მოიწონოთ როგორც რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდი, რომელსაც დიდი და ხანგრძლივი ისტორია აქვს და ბევრი კონტენტი, ასევე ჩვენი გადაცემის, მაგალითად თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდი, რომელიც ხადია შედარებით ახალია, სულ 3 კვირის, ხო დათო? და ასევე სხვა გადაცემების, მაგალითად ნიკოს პოდკასტს აქვს ამხიარული Facebook-ის გვერდი გენდერულ ამბებს, ასე რომ შეგიძლიათ მოწებდეთ მოკლედ საკეული გადაცემები Facebook-ზე და კომუნიკაციისთვის გამოიყენოთ.
აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ყავს გამარჯვებულიც ნუცა ჩუბინიძე, რომელმაც გამოიცნო ვიქტორინის პირველივე შეკითხვაზე სწორი პასუხი. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი იყო ალფრედ ჰიჩკოკი. და ნუცა ჩვენ დაუკავშირდებით გადაცემის დასრულებისთანავე და მეტყვით, თუ სადღაც მოვიდეს კუთრინი პრიზის წასაღებად. ვინც ვერ მოიგო, პრინციპში გული არ უნდა დაგწყვით, იმიტომ რომ მთელი კვირის განმავლობაში ყოველ დილი თამაშდება ჩვენ და თავისუფლების დღიურები. ვიქტორინა არის ასე ვთქვათ დილის გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი, შეიძლება ითქვას ესეც. დღეს 21 ოქტომბერია, ანასტასია, და ისე თუ გავხსენეთ აი ფილმს, რომელსაც ჩვენ ეთერს გარეთ ქონდა საუბარი, ფილმს ქვია უკან მომავალში, თუ გავხსენებთ ამ ფილმს, დღეს სამსახურში მეფრინავის ბორდით უნდა ვიყო მოსული,
შეგნებოდეს დადგა მომავალი, ხო?
შენ უნდა გეცოს რა თვით შრალი რაღაცა, ჟაკეტი თუ რაღაცა, რომელიც ავტომატურად შრება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ დაახლოებით 10 წლის წინ რო ეთქვა ჩემთვის, რომ აი 2015 წელს იქნებოდა მობილური ტელეფონები, რომელსაც კნოპკაცკი არ ექნებოდა, ვიტყოდი რომ ეს ძალიან სასაცილო იყო, ხო? იმიტომ ჩემთვის მაგალითად დაუჯერებელი იყო იმ ეპოქიდან, აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს ტექნოლოგიები ძალიან
გამიტანდა. რამდენად წარმოუდგენელი იყო ჩვენი მშობლებისთვის ეს ყველაფერი, რაც ახლა ხდება შესაბამისად. ხო, მე მგონი ჩვენი ყველაზე თამამი ოცნებებიც კი ტექნოლოგიურ პროგრესთან დაკავშირებით სრულიად ახდენადია. მე მაინტერესებს ჩვენი შვილების თაობა რაზე იოცნებებს, იმიტომ რომ იგედა ყველაფერი ხელმისაწვდომია, რომ ოცნებებიც უკვე ისეთია, ოცნებებს რო აკარგავს. ანუ რაზეც ოცნებები პრინციპში ყველაფერი არსებობს, ერთ-ერთი ფრიდა მანქანებს არ არის.
ეს
ერთს როგორ ვიკოდეთ.
ფრინავი მანქანაც მე მგონი რომ 10 ცეთის არის.
საოცნება ხო? თბილისის ქუჩებში მე მგონი საოცნებაა პარკინგი თუ არ დაგჭირდება და საცობში არ მოხვდები ძალიანაც მიოცნებებდი ეგეთი ხანის ყოველზე.
ამასობაში 19 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სანამ ჩვენ უკან დაუბრუნდებოდეთ ან წინ მანამდე ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გაგვაცნობს ტრადიციულად, ის შემდეგაც მუსიკა შემოგვიერთდება და შემდეგ გამოაგზავნოთ ეთერს.
დასავლეთ საქართველოს დღეს ისევ მზიანი და თბილი ამინდიალის, აღმოსავლეთ საქართველოში კი აცივდება და თან იწვიმებს. მაგრამ ბათუმში დღეს აღარ იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 24 გრადუსამდე გაწევა. სოხუმშიც უმეტესად უნალექო დღე და 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. კარგი ამინდიალით ზუგდიდელებსაც ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გაწევა, თუმცა შეიძლება ხანდახან ცაზე ღრუბლებიც გამოჩნდნენ. ფოთშიც მოიღრუბლება, თუმცა დღე წვიმის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც უნალექო დღე და 25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში 19 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხში კი მხოლოდ 16 გრადუსი სითბო და თან მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში კი კვლავ მზიანათებს და ჰაერიც 25 გრადუსამდე გაწევა. მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს ცხინვალში. აქ ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს. მცირე წვიმა გორშიც მოსალოდნელია და ჰაერიც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გაწევა. გრილი და ისევ ღრუბლიანი ამინდი იქნება თბილი. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება და შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. იწვიმებს სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავშიც 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვუსმენთ მუსიკას და ეკონომიკურ არა, მაგრამ მიმომხილველებს, ესე იგი 9-დან 10-ამდე სამი სხვადასხვა მიმომხილველი ყავს, ეკონომიკური მიმომხილველი, სპორტული მიმომხილველი და სოციალური ქსელების მიმომხილველი, ასე რომ პირველით ვიწყებთ ნინო ევგენიძე უკვე ჩვენთან ერთად არის და ეკონომიკის ამბებს მოგვიყვება. ნინო, მოგესალმებით.
დილაუშტობის მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს როგორც სატრანსპორტო დერეფნის მნიშვნელობაზე გავამახვილებთ ყურა დღებას. ბოლო წლებში აზია-ევროპის სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციას საკმაოდ წარმატებით ირგებს საქართველო. ტრანსეკას პროექტი, რომელიც 1993 წლის მაისში ბრიუსელში ევროგაერთიანების სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების შეხვედრის შემდეგ იქცა რეალობად, შემდეგ უკვე ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ტრანსკავკასიური მაგისტრალებით გაგრძელდა. ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელიც საქართველოს სატრანსპორტო ფუნქციას ახალ დატვირთვას აძლევს, ეს ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტია. იგი მთლიანად ჯდება საქართველოს ორიენტაციული არჩევანის კონტექსტში და მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილობრივ უარყოფითად შეიძლება აისახოს საქართველოს არსებული რკინიგზისა და პორტების შემოსავლებზე, უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური პროექტია. ამ პროექტის დაფინანსებას თითქმის მთლიანად აზერბაიჯანის მხარე ახორციელებს, როგორც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობა 2016 წლის ნოემბრამდე დასრულდება. აღნიშნული შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელმა ჯავიდ გურბანოვმა საერთაშორისო კონფერენცია აზერბაიჯანის სატრანზიტო პერსპექტივის განვითარებაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ტვირთების გადაზიდვა უკვე 2015 წლის ბოლოსთვის იგეგმება. მომავალი წლისთვის დასრულდება რკინიგზის ელექტრიფიკაცია და დაიწყება ახალი რკინიგზის ინფრასტრუქტურის შენება. შეგახსენეთ, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობა საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის შეთანხმებას ეფუძნება. აზერბაიჯანმა მაგისტრალის ქართული ნაწილის მშენებლობისთვის 775 მილიონი დოლარი გამოყო. ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტის ფარგლებში ახალი 105 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობაც არის დაგეგმილი. ამასთან ერთად პროექტის ფარგლებში რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ახალქალაქი მარაბდა თბილისის რკინიგზას. რეკონსტრუქციის შემდეგ გაუმჯობესდება რკინიგზის გამტარუნარიანობა და წელიწადში 15 მილიონი ტონის გადაზიდვა შეძლებს. ამ ფონზე საკმაოდ საინტერესო პროექტი, რომელსაც აქტიურად უწევს ლობირებას ირანული და სომხური მხარე, არის, მით უფრო რომ სწორედ სომხეთის ლობმა ჩააგდო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში თავის დროზე თბილისი ყარსის რკინიგზის საერთაშორისო დაფინანსების იდეა. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან ინტერვიუში სომხეთში ვიზიტით ყოფმა ირანის ტრანსპორტის მინისტრმა აბას აჰმად აჰუნდიმ კიდევ ერთხელ ახსენა ეს პროექტი. განაცხადა რა, რომ სომხეთი და ირანი სატრანსპორტო კორიდორის შექმნის საკითხზე მუშაობენ, რომელიც სპარსეთის ყურიდან შავი ზღვის გავლით ბულგარეთზე გავა. ცხადია, ეს პროექტი საქართველოს მონაწილეობის გარეშე გეოგრაფიული ადგილმდებარეობისა და ამასთან პოლიტიკური წინაპრები პირობებიდან გამომდინარე ვერც განხორციელდება. მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც, რადგან ზღვაზე გასასვლელი მათ მოგეხსენებათ არა აქვთ, მას ეს კორიდორი სპარსეთის ყურეზე დასაკავშირებლად გამოადგებათ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სომხეთისა და საქართველოს ტერიტორიები შავ ზღვაზე გასვლის მიზნით, განაცხადა აჰუნდი. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საუბარი იყო ოთხმხრივ შეთანხმებაზე, რომელიც ირანს, სომხეთს, საქართველოსა და ბულგარეთს მოიცავს. ირანელი მაღალჩინოსნის თქმით, დელეგაციამ ასევე სომხურ მხარესთან ავტომაგისტრალისა და რკინიგზის მშენებლობის საკითხები განიხილა. ირანის სომხეთის რკინიგზის მშენებლობაზე საუბარი ბოლო რამდენიმე წელიწადია მიმდინარეობს. გასული წლის აგვისტოში სომხეთის მთავრობამ რკინიგზის მშენებლობის წინასწარი პროგრამა დაამტკიცა. პროექტის ღირებულება 3.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. რკინიგზის სიგრძე 316 კილომეტრი. პროექტის ინფრასტრუქტურაში 19.4 კილომეტრის სიგრძის 64 ხიდი, 102 კილომეტრის 60 გვირაბი და 27 სადგური შედის. როგორც მოსალოდნელია, მშენებლობა 2020 22 წელს დასრულდება, ტვირთების გადაზიდვის მოცულობა წელიწადში 25 მილიონ ტონას შეადგენს. აღნიშნული პროექტი ჩინეთის მშენებლობისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო კომპანიამ შეიმუშავა, ჩინურმა ბანკებმა კი პროექტის 60% დაფინანსების მზადყოფნა გამოთქვეს. თავისი იდეით ეს პროექტი აზერბაიჯანის საქართველოს ან აზერბაიჯანის საქართველოს თურქეთის პროექტების ალტერნატიულად შეიძლება ჩაითვალოს. ჯერჯერობით საქართველოში ამ პროექტის შესახებ აქტიურად არ საუბრობენ, თუმცა საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობენ ჩინურ კომპანიებთან და არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ ანაკლიის პორტის პერსპექტიული პროექტი სწორედ ჩინელებმა განახორციელონ. რამდენად იქნება ეს ორი იდეა ერთმანეთთან მაში და როგორ განხორციელდება სამომავლო, როგორ განვითარდება და განხორციელდება მოვლენები სამომავლოდ, ამას მომავალი წლები გვიჩვენებს.
მაგრამ
ის რომ საინტერესო გახლავთ ეს ჩვენი ადგილმდებარეობა სხვადასხვა ფინანსური მომგებიანი პროექტების განსახორციელებლად, ეს ფაქტია. ეხლა რამდენიმე ახალ ამბავს
ვაკეთებ,
თუ შეიძლება. თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახები ელექტროენერგიის ტარიფის კორექტირებასთან დაკავშირებით ოქტომბერში წარმოქმნილი ხარჯების კომპენსირების მიზნით 21 ოქტომბრიდან თბილისის მერიისგან დამატებით ფულად დახმარებას მიიღებენ. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70,000 ქულას არ აღემატება, თანხა საბანკო ანგარიშზე ჩაერიცხება. დღეისთვის დედაქალაქში ასეთი 35,415 ოჯახია და მთლიანობაში მათ დამატებით ფულადი დახმარების სახით 424,980 ლარი ჩაერიცხებათ. მათივე ინფორმაციით, აღნიშნული კომპენსაციის გარდა თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70,000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახები ნოემბერ-დეკემბერში კომუნალური ხარჯებისთვის მიიღებენ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, როგორც ეს მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში განხორციელდა. მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებარე კომპანია ŠPS RSP 40 500,000 ლარი დაჯარიმდა. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით დაჯარიმების მიზეზი ის გახლავთ, რომ კომპანიამ მშენებლობის დასრულება დაგეგმილ ვადებში ვერ უზრუნველყო. კერძოდ პროექტი 10 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა კომპანია ჯერომნათ ვერ შეასრულა სამუშაოები, რის გამოც მშენებლობის დასრულების ვადებმა გადაიწია. როგორც კეთილმოწყობის სამსახურში განმარტავენ, RSP 40 სამუშაოებს აგრძელებს, მერიაში შენობის ჩაბარებას მიმდინარე თვის ბოლომდე ელოდებიან და ბოლოს 1 ნოემბრიდან საქართველოში შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონი ამოქმედდება. კანონი დაარეგულირებს შრომითი საქმიანობის, როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უცხოეთში, ასევე უცხოელების დასაქმებას საქართველოში. კანონპროექტის პირველადი ვარიანტისგან განსხვავებით, კანონი არანაირ დამატებით ბარიერს უცხოელების საქართველოში დასაქმებაზე არ აწესებს. მუხლი, რომელიც უცხოელების დასაქმებისთვის გასასვლელ სპეციალურ პროცედურებს ითვალისწინებდა, პარლამენტმა სრულად ამოიღო. კიდევ კარგი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იყო ამაზე ატეხილი ცვლილებები კანონპროექტში, მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ბიზნესის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მის მიმართ საკუთარი შენიშვნები და უკმაყოფილება დააფიქსირეს.
ძალიან კარგი, ნინო, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური მიმოხილვით და ახლა გვინდა ერთი ჩართვა შემოგთავაზოთ. რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ კულტურულ მიმოხილვაში იმაზე, რომ იწყება თბილისის დოკუმენტური კინოს ფესტივალი. დღეს არის სწორედ გახსნა დოკუმენტური კინოს ფესტივალის და ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზზეა არჩილ ხეთაგური, ფესტივალის დირექტორი, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ გახსნის დღეს დილას გამონახა დრო ჩვენთან ჩართვისთვის. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დილამშვიდობისა.
ბატონო არჩილ, ფესტივალის შესახებ ჩვენ რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ, თუმცა ალბათ თქვენგან, როგორც დირექტორისგან, უფრო საინტერესო იქნება მოვისმინოთ თავად ფესტივალის შესახებ, რა ფილმები იქნება წარმოდგენილი, რა არის მისი კონცეფცია და ამ სამი წლის განმავლობაში რამდენად გაიზარდა.
დიდი მადლობა, ასე ვთქვათ, ჩართვისთვის. ეს ფესტივალი უკვე მართალია აღნიშნეთ, უკვე მესამე წარდება, მესამე წელია. რაც შეეხება, ესე იგი, პირველი წლისგან განსხვავებით, საკმაოდ გაიზარდა, თუმცა ორი წელია მას შემდეგ. ესე იგი, პროგრამა გაიზარდა, სამი საკონკურსო პროგრამა გვაქვს, როგორც ყოველთვის საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამა, სადაც წარმოდგენილია 10 ფილმი
სხვადასხვა ქვეყნებიდან, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან, არის ფოკუს კავკასიაზე, სადაც წარმოდგენილია კავკასიაში გადაღებული ფილმები, ან კავკასიაზე გადაღებული ფილმები. ასევე არის სინედოკია, ეს არის მოზარდი მაყურებლისთვის 12 წლიდან 18-19 წლის ჩათვლით და წელს გვაქვს არასაკონკურსო ორი პროგრამა. ერთი არის სტუმარი ქვეყანა ისრაელი, ეს პირველად ხორციელდება ჩვენს ფესტივალზე. გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ წელს რომელიმე ქვეყნის დოკუმენტურ კინოს მიუძღვნათ, ესე იგი ადგილი დაუთმოთ, და არის ქალი კადრში. ეს არის ესე ვთქვათ ქალების მიერ გადაღებული ფილმები, ან ქალების თემატიკაზე გადაღებული ფილმები.
დიახ, და უნდა გკითხოთ ჟიურზე, ჟიურის შესახებაც, ვინ იქნება წელს ჟიურიში, ვინ საკონკურსო პროგრამაში თავის რჩეულს ვინ აირჩევს?
ჟიურიც დაკომპლექტებულია საკმაოდ გამოცდილი კინოპროფესიონალებისგან. საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამაში ჟიურის წევრები არიან დებრა ციმერმანი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, არის Women Make Movies დამაარსებელი, რომელიც ასამდე ქალს დაეხმარა თავისი ფილმების განხორციელებაში. არის დანიელ სპონსორ, ეს არის დოკუმენტური კინოფესტივალის, მიუნხენის დოკუმენტური კინოფესტივალის დირექტორი. ანა ის დეჟრიო, ეს არის საფრანგეთიდან, პარიზიდან სინემადურელ, ესე იგი პროგრამების კოორდინატორი. ინეკ სმიტს, ეს არის ნიდერლანდებიდან მოწვეული ესე ვთქვათ კინორეჟისორი, რომელიც საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მოღვაწეობს და ფილმებიც აქვს გადაღებული. და არის ჰედვა გოლდშმიტ, ეს არის ისრაელიდან დისტრიბუტორი, ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ გამოჩენილი დისტრიბუტორი, რომელიც ასევე საერთობა საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამის ჟიურიში.
ბატონო არჩილ, ჩვენ სამწუხაროდ დღეისათვის დრო არ გვაქვს, ან ცოტა დრო გვაქვს, თუმცა აუცილებლად გვინდა გთხოვოთ ჩვენს ეთერში სტუმრობა, სადაც უფრო ხანგრძლივად ვისაუბრებთ ფესტივალის შესახებ, ახალზე კი, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენს გვაინტერესებს ფესტივალი და აუცილებლად დავესწრებით ჩვენებებს, და გარდა ამისა ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება ვრცლად თუ გავშლით ამ თემას. ასე რომ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ და გელოდებით მომდევნო დღეებში უკვე ჩვენთან სტუმრად და არა სატელეფონო ჩართვით, არამედ პირდაპირ ვისაუბრებთ ამ კარგი ფესტივალის შესახებ. მაყურებელს კი ვეტყვით, რომ დღეიდან, დიდი მადლობა, დღეიდან დაიწყო ფესტივალი, დღეს არის გახსნა, ხოლო ხვალიდან უკვე ჩვენებები იქნება, ასე რომ აუცილებლად მოძებნეთ სინდოკ ფესტივალი და ნახეთ თქვენთვის სასურველი ფილმი. ახლა კი 9:31 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა გუშინ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ ბელმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს, მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე გამოწევას, ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი, აცხადებს პეტრ პაველი. პენტაგონის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს სირიაში ფრენის უსაფრთხოების თაობაზე. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება, თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლოეს მომავალში არ იგეგმებოდეს. და ბოლოს ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოეყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება 10:00-მდე. სწორედ ამ დრომდე ვართ მე, ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. შემდეგ კი მიკროფონს გადავცემთ ნინო გელაშვილს. ნინო, ახლა ჩვენთან არის და თავად გეტყვით, რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი და ვინ იქნება დღეს მისი სტუმარი. ნინო, მოგესალმებით.
დილამ ჟიდობის მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე. Gushin 15-მა ორგანიზაციამ, კერძომ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დააფუძნეს კოალიცია ფინანსური განათლებისთვის, ასე ქვია კოალიციას, და დამაინტერესა ვინ არის რა ხალხია, რა უნდათ, ერთ-ერთ მიზნად, ერთ-ერთ უპირველეს მიზნად ასახელებენ იმას, რომ შექმნან ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგია. განათლება ნამდვილად არაფერში არ გვაწყენს, მით უმეტეს ამ სფეროში, და არ ვიცი მოკლედ რა საპირებენ, ამაზე მინდა ვკითხო. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან გოგოლაძე, კოალიციის თავმჯდომარის მოადგილე, ის ბანკების ასოციაციის ბაზაზე არსებული საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორია, ასე რომ ისეთი ისა აქვს, ასე ვთქვათ, თანამდებობა და ვარქვა თუ რა არის, არ ვიცი, ყველაფერი უნდა იცოდეს, წარმომიდგენია, რაც კი ბანკებს და ფინანსებს შეეხება. მოკლედ იმედი მაქვს დაინტერესებს ჩვენ სმენელსაც, ინფორმაცია რომელსაც ის მოგვაწვდის, და ველოდები რა თქმა უნდა სმენელის მონაწილეობას. მადლობა.
დიდი მადლობა ნინო, მე მგონია რა მარტო სმენელს, მეც უკვე დავინტერესდი ამ ამბით, იმიტომ რომ საჭიროა ეს ფინანსური განათლება. მე მგონი პირადი ხარჯების მობილიზებიდან დაწყებული ყველაფერ დანარჩენში გამოგადგება.
შევახსენოთ სმენელსაც სტუდიის ტელეფონის ნომერი 298-327, დილის საუბრებში შეგიძლიათ თქვენს აქტიურად ჩაერთოთ. მე შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლებაზე დილის ეთერი გრძელდება 12 საათამდე, 11 საათიდან შემოგიერთდებათ უკვე ნიკო ნერგაძე თავის გადაცემით, რომელიც 1 საათის განმავლობაში დარჩება. ეხლა ოთოს ვხედავ, რომელიც უკვე მზად არის იმისთვის, რომ ამ საათშიც სპორტული სიახლეები გაგვაცნოს. ოთარ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე 8 ჯგუფიდან 4-ში მესამე ტურის შეხვედრები გამართა, დაიწყეთ დღის ცენტრალური მატჩით, რომელმაც ბოლოდინი ნამდვილად გაამართლა არსენალმა, რომელსაც ჯგუფური ეტაპის ორი ტურის შემდეგ ანგარიშზე სულაც კი არ ჰქონდა პირველი გამარჯვება. გუშინ სწორედ ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტთან მოიპოვა ბაიერნი კი, მიუხედავად ბაიერნი კი მესამე ტურს მაქსიმალური შედეგით შეხვდა და გუშინ ლონდონში ემბრეიც სტადიუმზე მიმდინარე სეზონში პირველი მარცხი იწვნია. ანგარიში 77 წუთზე ოლივიე ჟირუმ გახსნა, მაჩის მიწურულს კი მესუთ იოზილმა მასპინძელთა უპირატესობა 2-ბურთამდე გაზარდა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა. ამრიგად არსენ ვენგერის გაცნობილმა გუნდმა ცუდი სტარტით იმედგაცრუებულ ქომაგებს ხასიათი ოდნავ გამოუკეთა, მაგრამ თავარ მიზნამდე ძალიან შორი და რთული გზა აქვს, რადგან გუშინვე F ჯგუფში მეორე თამაში არსენალის ის ნაკლებად სასურველი შედეგი დაფიქსირდა. საბერძნეთის ოლიმპიაკოსმა ზაგრების დინამოს სტუმრად 1-0 მოუგო და სამი ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს. შეგახსენებთ ოლიმპიაკოსს არსენალთან სტუმრად აქვს მოგებული და ამ ხრივაც უპირატესობა აქვს ლონდონურ კლუბთან შედარებით. ეჯგუფში ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ, კატალონიელებმა წუხელ ბელარუსის ბატეს მეორე ტაიმში ივან რაკიტიჩის მიერ შესრულებული დუბლით 2-0 მოუგეს, 7 ქულა დაუგროვდათ და უახლოეს მდევრებს ბაიერ ლევერკუზენს 3 ქულით გაუსწრეს. გერმანელებმა კი გუშინ ბაიარენაზე რომას უმასპინძლეს და 4 გოლი გაუტანეს, თუმცა თავადაც ამდენივე გაუშვეს. ძალიან საინტერესო წარიმართა ეს თამაში მე-20 წუთზე. ბაიერ ლევერკუზენი მექსიკელი ლეგიონერის ხავიერ ერნანდესის დუბლით უკვე 2-0 იგებდა. ტაიმის მიწურულს კი ტაბლოზე 2-2 ეწერა, სტუმართაგან ასევე დუბლი შეასრულა დანიელე დეროსიმ. მეორე ტაიმში რომამ წაიყვანა თამაში 20 წუთიან მონაკვეთში, კიდევ ორჯერ აიღო მეტოქისკარი და თითქოს სამი ქულაც გაინახა, მაგრამ ბოლო 5 წუთში, უფრო სწორად 85 და 86 წუთებზე კევინ კამპლისგან და ადმირ მეჰმედისგან ორი გოლი გაუშვა, საბოლოოდ ქულას დასჭერდა. ჯგუფში პორტუგალიის პორტუ, თელავევის მაკაბის, აბუბაკარის და ბრაიმის პირველ ტაიმში გატანილი გოლებით 2-0 მოუგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი კიევის დინამოსა და ლონდონის ჩელსის შორის უგოლოდ დასრულდა. სამი ტურის შემდეგ პორტუს 7 ქულა აქვს, დინამოს 5, ჩელსის 4, მაკაბის ანგარიშზე კი ქულაც არაა. და ბოლოს H ჯგუფი, სადაც სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა უკვე თითქმის გაინახა პლეიოფში გასვლა, რუსებმა გუშინ საფრანგეთის ლიონს 3-1 მოუგეს და სამი ტურის თავზე 100%-იანი მაჩვენებელი ლიაქტ. ზენიტს 3 ქულით ჩამორჩება ვალენსია, რომელმაც ასევე საშინაო შეხვედრაში ბელგიის გენკი დაამარცხა ანგარიში 2-1. სავარაუდოდ ჯგუფიდან გასვლა არც ვალენსიას უნდა გაუჭირდეს, რადგან ლიონს და გენკს უკვე 5 ქულით უსწრებს. ამ ჯგუფში მეოთხე ტურის შეხვედრები 4 ნოემბერს გამართება. დღეს კი დარჩენილი 4 ჯგუფის 8 თამაში გველის გამოვარჩევ პარი სენჟერმენის და მადრიდის რეალის დაპირისპირებას. ორი ტურის შემდეგ ორივე გუნდს 6-6 ქულა აქვს და დღეს დიდი შანსია გაირკვეს, ვინ გადავა პირველად ეგლზე ამ ჯგუფში.
დიდი მადლობა ოთარ, ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები. 9:38 წუთი თბილისის დროით. მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა. სულ რაღაც 20 წუთი გრჩება ურთიერთობისთვის.
she's hitting the way. I'm a hot air balloon and go to space. By the air I won't, yeah, baby, by the way. Cause I'm up along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like a happiness is the truth. Clap along if you know that happiness means you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here comes bad news and it's a lie. Give me all you got, baby, don't hold back. I should probably warn you, so I'll be fine, fine, fine. Offense to you, don't you waste your time. Cause I'm clap along if you feel like a room with a high roof. Clap along if you feel like happiness is truth. Clap along if you know what happiness means to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bring me down, now you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, you cannot. Bring me down, cause I'm clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like heaven is the truth. Clap along if you know what heaven is for me and for you. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot. Bring me down, cause my level's too high. Bring me down, no you cannot.
Happy's most minutes პარელი არ იყო ეს არ შეგეშალოთ ვინ იყო ვერ დავიმახსოვრე მაგრამ დატომ უკეთიც ის ეს ყველაფერი 9 საათი და 42 წუთი შესრულდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგურიძე როგორც წინასაათში გითხარით გასული არის ქალაქში და თუ სად იმყოფება ახლა ის კონკრეტულად და რა თემაზე ექნება ჩართვა ამას თავად მარიამი გვეტყვის მარიამ კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილომშვიდობისა
გილომშვიდობის ასე კიდევ ერთხელ მე როგორც დავაანონსე დილით თბილისის სათამაშო ბავშვებისთვის სათამაშო მოედნები მინდოდა რომ მომენახულებინა და რაცაც წამოვედი გამოვედი ქალაქში მანქანის რამდენიმე სათამაშო მოედანს შევარე და უმათ უმეტესობაც ხარიელი დავხვდა თუმცა შემდეგ თაწნიკისკენ წამოვედი და ჭონქაძის ქუჩაზე მდებარე ვინიუსის პარკში დავინახე ახალგაზრდა დედა ელენე რომელიც თავის სამწის ბექასთან ერთად წეირნობდა პარკის ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ძლიანობაში ორი პლასმასის საქანელას, ასრიალო და აიწონა დაიწონა, თუმცა როგორც ელენა მითხრა, ის მაინც ხშირად მოდის აქ, იმიტომ რომ აქვს ახლოს ცხოვრობს, თუმცა მინდა ვკითხო, არის თუ არა გამონაკლისი, რომ ის ესე ადრე ჩამოვიდა დღეს ბაღში, თუ ის განმავლობაში უფრო ხშირად ასე ერთ ხოლმე აქ ბავშვი. გილომშვიდობის ელენა. ტიოლის გამონაკლის მომზადება წარმოადგენს დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ვცდილობ, რომ ყოველთვის დილოვით ადრე გამოვიდე. ვფიქრობ, რომ დილით ჰაერი შედარებით უფრო სუფთა, იმიტომ რომ შემდეგ როგორც მოგეხსენებათ, მანქანები იწყებენ მოძრაობას, თუმცა დღის სხვა მონაკვეთებშიც გვიწევს გამოსვლა, იმიტომ რომ საღამოობით უფრო მეტი ბავშვები არიან და რა თქმა უნდა, ბექაც უკეთესად ერთობა ბავშვებთან ერთად. ელენე, რა სიტყვაა სათამაშო დანგარებზე, რომელიც აქ არის და ზოგადად სათამაშო მოედანზე, რამდენად უსაფრთხოა და რამდენად კომფორტულია იმისთვის, რომ ბავშვი გაერთოს?
იცით, ვისურვებდი, რომ უფრო მრავალფეროვანი იყოს ატრაქციონები, მაგრამ ჩვენ ბავშვებს ესეც აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა პრინციპში არ აქვთ. ადრე ეხლა დააგვიგეს რბილი საფარი, მაგრამ სამწუხაროდ ადრე იყო ხრეში და ბავშვების ესე მარტო გაშვება და სრიალი საცრიალო და ფაქტურა წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ დიდ საფრთხესთან იყო დაკავშირებული. Ელენე, სანიტარულ მდგომარეობაზე რა შეგვიძლია, რამდენად დასუფთავებულია პარკი? ეს ჩემთვის ცოტა მგენური თემა, იმიტომ რომ ესე იგი ჯერ თვითონ ატრაქციონებიც ხშირად დაბინძურებულია, ასევე რაც ძალიან არ მომწონს არის ის, რომ ხშირად ასეინებენ ძაღლებს სწორედ აი ამ პარკში, სადაც ბავშვები თამაშობენ და იკრიბებიან, და სწორედ იმ ქვიშაში, სადაც ბავშვები ხელს ყოფენ, მოასაქმებინებენ ასე ვთქვათ ძაღლებს, და რა თქმა უნდა ამას არავინ არ წმინდავს, ჩვეულებრივად გაივლიან. ასევე ხშირად არის ესეთი ფაქტები, რომ დილით ხვდება ლუდის ბოთლები სიგარეტის ნამწოვებზე, რომ არაფერი თქვა, და მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ორი წლის ბავშვი ქვიშაში თამაშობს და მან სიგარეტის ნამწოვი პირში ჩაიდოს, სასურველი არ არის ნამდვილად. რა არის ალტერნატივა ამ პარკების, სადაც აკრავთ ბავშვი, რომ გაერთოს? გულისხმობ სხვა პარკებს, სადაც ატრაქციონებია, სადაც გასართობი ცენტრებია. ალტერნატივა რა თქმა უნდა არის, არსებობს მთაწმინდის პარკი, ზოოპარკი, როცა იყო ვაკის პარკი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გარკვეულ თანხებთან დაკავშირებული და რა თქმა უნდა ყოველ დღე აი ამ პარკებში სიარული, ნუ პირადად ჩემთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს ის ატრაქციონები და ასევე ატრაქციონების გარდა ძალიან ბევრი რაღაც იყიდება, რაც ბავშვს უნდა. და გიჭირს ხოლმე პრობლემს უარის თქმა, მაგრამ როცა ზაფხულია უფრო ადვილია ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ შეგვიძლია წავიყვანოთ ღლისის ტბაზე ან თუნდაც უბრალოდ კოჯორში, წყნეთში, სადაც ბავშვი უძლიერ თავისუფლად ირბინოს და მშობლებიც მშვიდად ვიყოთ. ენენ, დიდი მადლობა ენენე, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემა ყველა მშობელს აწუხებს, იმიტომ რომ თბილისში ბავშვის გართობა და გაცდა არ არის ნამდვილად ადვილი, არ არის ბევრი ინფრასტრუქტურა ამისთვის მოწყობილი, მაგრამ იმაზინოთ, რომ მოდის მას ყველაფერი გამოსწორდება და ბავშვებს უფრო უსაფრთხო გარემოში გავზრდით და მათი გართობაც უფრო კომფორტული და მოსახერხებელი იქნება. ნასტასია დათო.
მარიამ, ერთი კითხვა მინდა ელენე, თუ ისე ახლოს ყავს კითხო, მე როგორც ასევე ბავშვების პატრონს, წვიმიან ამინდებში თუ იცის რაიმე ადგილი, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ გაერთოს, რომელიც შეუძლია რომ ჩვენ და ჩვენს მენელს გაგვიზიაროს? ელენა,
დიდი სიამოვნებით კითხავ. ელენა, წვიმიან ამინდებში თუ გაქვს რაიმე ადგილი, სადაც ბავშვი გასართობად მიიყავს? იქით რა ესეთი ადგილებით არსებობს, რა თქმა უნდა, ანუ დახურულ სივრცეში, მაგრამ მე ესეთ ადგილებს არ ვინჭებ უპირატესობას. კიდევ კარგი, რომ არსებობს ფოტები და საწებარი პლაში და მე და ჩემი შვილი ხშირად გამოდივართ წვიმიან ამინში და სიამოვნებით ვთხაბუნობთ წყლის გუბეებში. ჩედალენე, ძალიან ბუნების მოყვარველი მშობელი აღმოჩნდა.
კი, ბოტები პრინციპში ბავშვებსაც ძალიან უყვართ, სიამოვნებით ყაპუნობენ ხოლმე, დაკვირვებული ვარ. მეც, მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის და ესეთი კარგი ელენეს პოვნისთვის, რომელიც მზად არის ყოველ დილას ესე ადრიანად ასე თავისი ბავშვი. ხო, იმედი მაქვს, რომ სხვა მშობლებისთვისაც კარგი მაგალითი აღმოჩნდება ელენე და არ შეუშინდებიან არც წვიმას, არც დაეზარებათ დილას ადრიადგომა და ბავშვებს მართლაც უფთა ჰაერზე გაასე ინებენ და იმედი დავიტოვოთ, რომ სანიტარული ნორმებიც და ჰიგიენაც პარკებში გზადაგზა ეს კულტურაც გვექნება, რომ ბავშვებს არ დაუტოვოთ ხოლმე ნაგავი, როდესაც ისინი სათამაშოდ გამოვლენ. მარიამს ვერ მშვიდობებით დროებით, მარიამი ცოტა ხანში დაგვიბრუნდება ისევ, ახლა კი
აფიშას უნდა მოუსმინო და შემდეგ გონზო შემოგვერთდება, რომელიც ფრინავის სკეიტბორდით მოვიდა დღეს სამსახურში.
დღეს ხო მომავალია, მოუსმინოთ აფიშა.
დაგ დაფიშას მოუსმინოთ.
დღეს გალერეა ნექტარში თბილისის მეორე ტრიენალის ფარგლებში იხსნება საკუთარი ოთახი, რომელიც მსურველებსა და აუდიოფილ არტისტებს შესაძლებლობას აძლევს შექმნან საჯარო ჩარჩოში მოქცეული უჩვეულო კონცერტები და პერფორმანსები. დღეს საღამოს 8 საათზე გალერეაში შეგიძლიათ შვეიცარიელი არტისტების ფრანცისკა კოხის, რომი რიუგერისა და ვიმ კოხის ჩანაწერების მოსმენა. დღეს 19 საათზე გაიმართება საჯარო ლექცია საქართველოში საფესტივალო ტურიზმის განვითარების შესახებ ჯემფესტის შემქმნელ გიორგი სიგუასთან ერთად. ლექციას მასპინძლობს სოციალური ბარი და საერთო სამუშაო სივრცე გენერატორი 98. ლექციის დამსწრეები ექსკლუზიურად ნახავენ ჯემფესტის 5-წუთიან ფილმს, რომელიც ჯერ არსად გასულა. დღეს 19 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს მწერალთა სახლში რეჟისორ ნანა ღოღობერიძის შემოქმედებითი საღამო გაიმართება. გალბატონი ლანა წაიკითხავს სხვადასხვა პოეტების თარგმანებს და საღამოს მუსიკალურად გააფორმებს მანანა მენაბდე. გრძელდება მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალის საჩუქარი. ფესტივალის ფარგლებში დღესაც შეგიძლიათ იხილოთ მიხეილ ჩეხოვის სახელობის რიგის სახელმწიფო რუსული თეატრის წარმოდგენა ხანუმა. სპექტაკლი გრიბოედოვის რუსულ თეატრში 20 საათზე დაიწყება. მისი რეჟისორი და ქორეოგრაფი ალა სიგალოვა გახლავთ. კომპოზიტორი გია ყანჩალი, სცენოგრაფი და კოსტუმების ავტორი კი გიორგი ალექსი მესხიშვილი. რუსთაველის თეატრში კი დღეს გამართება დავით ნიკოლაძის სპექტაკლის კლინიკური ქორწინების პრემიერა. სპექტაკლს რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე ითამაშებენ და ბილეთის ფასი 12 და 15 ლარი იქნება. ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში მხოლოდ ერთი დღით წარმოდგენილი იქნება უძველესი რვა ხელნაწერი, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში შეიტანეს. ხელნაწერების დათვალიერება შეგიძლიათ 11-დან 8 საათამდე.
მოვისმინეთ აფიშა, რომელიც იმედს ვიტოვებთ, რომ გამოგადგებათ დღევანდელი დღის დაგეგმვისთვის. მით უმეტეს საკმაოდ საინტერესო ამბების შესახებ მოგვიყვა მარიამმა. ახლა კი გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს მოგვიყვება. ყოველ შემთხვევაში ესე გვპირდება ხოლმე. გონზო, გისმენთ? პერისკოპით რომ ხარ შეიარაღებული, უკვე ვიცი. ხომ
ხომ გამომერთო სიმართლე. ანუ ახალ შევასწავლე რომ ისევ დავბრუნდე ეთერში.
მსმენელს აუხსნი, ვისაც არ მოუსმენია გუშინ წინ შენი ჩართვა, პერისკოპი არის კარგი მობილური აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სტრიმინგი განვახორციელოთ, ანუ ის რაც ხდება პირდაპირ ეთერში გადავცეთ ჩვენი მობილური ტელეფონის საშუალებით. კი ბატონო, ახლა უკვე შეგიძლიათ
ნახოთ რომ დღეს მაგალითად დათას თავზე ახურავს რკინის
მუზარადი
ვერცხლისფერი. ნასტასია მოვიდა დელორიანით, რომელსაც ვერ გაჩვენებთ ახლა, იმიტომ რომ ქუჩაში ყავს გაჩარებული. ატა ყოველთვის ისე გამოყურება, თითქოს მომავლიდან იყოს მაინც.
და შენ გაცია თვითმშრობი
და მე მასია. კე, მე მასია ზუსტად ისეთი ქურთუკი, როგორიც აცია მარტი მაკფლაის, როცა ყავს გონია რომ გაგიშდა, როცა 2015 წელს მოხდა.
მე მგონი ნამდვილად უნდა ჩართონ ჩვენმა მსმენელებმა პერისკოპი იმისათვის, რომ მიხვდნენ რა არის რა არის სიმართლე, ხო, და რა არის გადაჭარბება.
კი, ცოტა გადააჭარბე, არ ვარ. მაგრამ ნუ ქურთუკზე პირდაპირ რომ მედები არ გაგეცროდავთ, ნამდვილად ასეთ ქურთუკი მასია. მოკლედ რა შეა საქმე? დღეს არის 21 ოქტომბერი 2015 წელს.
1000 აღარ გონზო.
1985
წელია აღარ.
ეს გამოვიდა 1985 წელს უკან მომავალში. იქ მომავალი წარმოდგენილი ჰქონდათ, რომ 2015 წლის 21 ოქტომბერს ჩავიდოდნენ და რაღაც სიუჟეტი უნდა განვითარებულიყო. დღეს არის ზუსტად ეს დღე. ბოლო პერიოდში ინტერნეტში თუ გადახედავთ, ძირითადად ინტერნეტი არის მოლოდინი იმის, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო 2015 წელი. მაშინ წარმოადგენთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მართლა არ ვიცნობ ადამიანს, რაც ეს მენანახი აქვს და არ უყვარს. ხაც კონკრეტულად რომ რაღაც არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ ხალთა სახეები არ მაქვს მაყოფილებს და ესეთ რა ერთად ფილმებს არ ამბობენ. ყველას უყვარს ესეთ ხალთა სახეები. შენ ახლა გულებს გვეწანე პერისკოპზე ნასტასია ეს.
აუ, წინაზე ლურჯი გულები იყო, ახლა ყვითელი გულებია.
და შევა წითელი გულებიც
კონკრეტულად. რის მიხედვით არის ნეტა ფერები?
წარმოგენ არ მაქვს.
ამინდის მიხედვით.
გავგზავნებ მომავალს, მომავალზე საუბარს. მოკლედ დღეს არის 21 ოქტომბერი და ძალიან ბევრი ემზადებოდა 21 ოქტომბრისთვის. გეტყვით რა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში გამორჩეული 21 ოქტომბერს. პირველ რიგში ეს არის რომ დაიწყეს დღეს შეიძლება ძალიან ბევრი არხზე მაგათად Amazon Prime-ი და ამ შემდეგ არა მარტო Amazon Prime-ი შემოგთავაზებთ Reworks, ასე ვთქვათ, Blu-ray ვერსიებს უკან მომავალში, ასევე ნახავთ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც მეც მოგიყვებათ იმის შესახებ, რაც არ იცოდით, როცა უკან მომავალში იღებდნენ და როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა, თვითონ მარტი მაკფლაი საუბრებს ამ ყველაფერზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ვინმე წარმოენატრა მარტი მაკფლაი დღეს თუ არ აქვს მის მიმართ განსაკუთრებული ცნობები, მინდა გითხრათ რომ ქვის გული გაქვთ ამ ნამდვილად.
Ну შეეჩვენებ ახლა ადამიანებს.
ას ას პირდაპირ ეს უნდა ვისაუბროთ.
კარგი. მომავალი მოითხოვს ამას.
კი, მარტი მაკფლაი. მარტი მაკფლაი დღემდე დღეს ერთადერთი გმირი.
ერთადერთი ჭეშმარიტება.
აი, თათო გამამართა პერისკოპი. აი, ნამდვილად ანასტასია გასავეთ უკაც ჩანართ ახლა.
ნამდვილად.
კიდე შეგვიძლია ძანდო რა ვნახოთ. მაგათაც Rocket League-ში ესეთ თამაშია, რომელიც ალბათ უყარს ყველას, ვისაც თამაშები, ანუ უყარს racing თამაშები. შეგიძლიათ დღეს აერჩიოთ დელორიანი, მანქანა რომ თაც ნასტასია მოვიდა და არ გაჩვენოთ პერისკოპზე ამას სპეციალურად. Pepsi გამოუშვებს Pepsi Perfect დღეს 6500 წელი იქნება ჩამოსხმული. Pepsi Perfect-ი არის ცოტა შედის ამ მომავალში კაფეში. იქ აღმოაჩენს რომ ისეთი Pepsi-ა ჩამოსხმული, რომელსაც ფიზიკურად აღარ გახსნის ადამიანი, სამცნაური ბოთლია და ესეთი ბოთლი გვექნება. ასევე Ford-ი დაგვამატებინებს იმ Flux Capacitors, თუმცა ესეც წვლილია უბრალოდ და მხოლოდ დღეს შეგვიძლია ამით გავერთოთ და წარმოვიდგინოთ რომ ესეთი რამე არსებობს, ესეთი ფიქრებში. Toyota გვეუბნებოდა რომ შემოგთავაზებდა საინტერესო რეკლამას, რომლის თიზერიც გააკეთა მანამდე და ნახოთ ეს დღეს უნდა იყოს სრული ვერსია ამ რეკლამის, თუ კარგი იქნება, ხომ კარგი თუ არ იქნება, კარგი დღეს ამასაც ვაპატიებთ, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერს ვაპატიებთ ადამიანს უკან მომავალში ხათრით. და რაც ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, მართალია მაისური არ მქონდა, ქურთუკი არ მქონდა Chicago Cubs-ის, რომელმაც 2015 წელს უნდა მოიგოს მსოფლიო სერია ბეისბოლში და ბეისბოლში საერთოდ ვერ ვარკვევი, თუმცა ნუ Cincinnati Reds-ის მაქვს, აი ქურთუკი ჩვენი არის.
რომელიც ჩვენს კოლეგებს Pepsi-ს ქურთუკი გონიათ, მოდი ბარემ ავღნიშნოთ.
Reds პერისკოპზე შეგიძლიათ ნახოთ როგორ გაჩვენებთ ამ Reds. დღეს მოკლედ Chicago Cubs-იც კი თამაშობს და შეიძლება რომ მოიგოს, ანუ თუ არ მოიგოს ეს ექნება ალბათ ისტორიული უსამართლობა, რომელიც ნუ უცნაური ისტორიული უსამართლობა, იმიტომ რომ ანუ ძირითადად ისტორიული უსამართლობაში წასულის შესახებ, მაგრამ ეს ექნება ისტორიული უსამართლობა მომავლის შესახებ, იმიტომ რომ ამ სეზონში აუცილებლად არ ვიცი ბეისბოლი არასდროს არ მენახავს, მაგრამ მაინც როგორ შემატკერებ Chicago Cubs რომ ეს ახდეს. საინტერესო რაღაცები ყო რაც უკვე გვაქვს და რაც იყო წარმოდგენილი და რაც გვაქვს და რაც არ გვაქვს, მოკლედ ესეთ შედარებები. რაც გვაქვს ეს არის ალბათ fingerprint-ი, iPhone-ი მეც როცა შემოვედი ჩემი თითის ანაბეჭდით მოხსენი ლოკი ეკრანზე. 3D კინო გვაქვს დიდი ხანია და ამ შემდეგ მოკლედ ბევრი რამ გვაქვს ისედაც. ბევრი რამ არ გვაქვს, იმედია რომ მაგათაც hoverboard-ი მალე გვექნება, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი მუშაობს, ბევრისთვის მართლაცნებაა რომ მოდესმე რაღაც ასეთი გამოვიდეს. Hoverboard-ი არის როგორც იცით skateboard-ი, რომელიც ლევიტირებს ჰაერზე დაფრინავს. მოკლედ მომავალი hoverboard-ის მოდელში დაგახვედავებით.
შევხვდებით მომავალში.
ჩვენი მიმოხილვა მომავლიდან ხვალ დაუბრუნდებით აწყოს, მაგრამ დღეს შეგვიძლია რომ ყოველს ყველაფერი ვაპატეთ მარტი მაკფლაის ხათრით.
კარგი, კარგი, გონზო, გავითვალისწინებ ჩვენ რჩევას, ვიქნებით ესეთი პატიებლები, ვიცხოვრებთ მომავალში. 9:57 შესრულდა, დავით გონზო ჩიხლაძე გახლდათ ჩვენთან ერთად. დავით გონზო ჩიხლაძეს გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ დილას რადიო თავისუფლების ეთერში, ესეთ საინტერესო ამბებს გუყვება ხოლმე, შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირაობით საღამოს ეთერში, სადაც ახალგაზრდულ გადაცემას გთავაზობთ, იქაც არანაკლებ საინტერესო ამბები აქვს ხოლმე. ასე რომ დაიმახსოვრეთ დავით გონზო ჩიხლაძე და მოძებნეთ მისი მასალები რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზე.
ერთ წუთში მოასწრებ შენს სუბიექტურ რჩევებს, კულტურულ ნასტასიას სუბიექტურ რჩევებს.
კი, ერთ წუთში რა თქმა უნდა მოასწრებ იმიტომ რომ პრინციპში მარიამმა თავის აფიშეში თქვა ყველაფერი ის, რისი თქმაც მინდოდა. უბრალოდ მე მივხვდი რომ იმ შემთხვევაში თუ ისეთი უცნაური რამეების მოსმენა ფენომენა გინდათ, როგორიც არის მაგალითად სულის არითმეტიკა, ევოლუციური მოძღვრება და კრეაციონიზმი ახალ ჭრილში, შეგიძლიათ მიმართოთ თავისუფალ უნივერსიტეტს, სადაც ლევან ბუთხუზი გამართავს ამ თემაზე ლექციას და საერთოდ მინდა ვურჩიო ჩვენს მსმენელებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მსმენელებს, რომ ბოლო პერიოდში შევამჩნიე, რომ უნივერსიტეტებში იმართება ისეთი ლექციები, რომლებიც სულაც არ გავს იმ ლექციებს, რომელიც ჩვენ დროს იმართებოდა ხოლმე, ძირითადად ისეთი ქალთა სახეები და ასე შემდეგ, ანუ შედარებით ბანალურ თემებზე და გაცვეთილზე, რასაც იქში წავიკითხავდით ხოლმე. ილიას უნივერსიტეტში ახოლმე საკმაოდ საინტერესო და დატვირთული პროგრამა საჯარო ლექციების, თავისუფალ უნივერსიტეტშიც არის ხოლმე შიგადაშიგ საინტერესო რამეები. მოკლედ უნივერსიტეტების ფეისბუქის გვერდებს თუ თვალყურს მიადევნებენ, აუცილებლად ბევრ საინტერესო, არ ვიცი რამდენად კულტურა ქვია ამას, მაგრამ ბევრ საინტერესო დისკუსიას, ლექციას ან მოხსენებას ნახავენ. და რაც ძალიან მიხარია, ისევ გონზოს და ტექნოლოგიების თემა რომ გავაგრძელოთ, უნივერსიტეტებმა დაიწყეს თავიანთ სივრცეში მიმდინარე ლექციები ების ჩანაწერების კეთება და ის ვისაც არ ცალია ლექციაზე მისასვლელად შეუძლია მე YouTube-ზე მოისმინოს, ასე რომ ეს ორი არხი შემიძლია ვურჩიო ჩვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა ანასტასია. ჩვენ განაცემა დასასრულს მივახლოთ და დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგურიძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება 10 საათიდან 11-დან ნიკო ნერგაძე დარჩით 107.4 FM.